Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 18. júna roku 2024. Spoločne začneme dopoludne na Infovojne informačným blokom. Čo nás dnes čaká? Pokračuje schôdza parlamentu. Ďalšia. Protestný pochod sa bude konať za slobodu a demokraciu v Bratislave o 17. Zasadne súdna rada. Slovensko navštívi český minister zahraničných vecí Lipavský. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o Ukrajine a Putin navštívi Severnú Kóreu. Peter Pellegrini na samite Európskej únie naznačil možné výhrady voči estonskej premiérke Kalasovej na čele diplomacie EÚ pre jej názory na Rusko a Antóniovi Koštovi, ktorý by mal ísť do čela Európskej rady. Portugalský politik bol jedným z najaktívnejších, ktorí volali po pozastavení členstva Smeru v Európskej socialistickej strane. Slovensko bude mať na samite EÚ otázky ku kandidátovi európskych socialistov a vlastný postoj má aj ku kandidátke európskych liberálov na funkciu šéfky európskej diplomacie, rozumie Ursula von der Pfizer. Naznačil to prezident Peter Pellegrini tesne pred zasadnutím Európskej rady. No a podpredseda Eurokomisie Maroš Šefčovič sa opäť stane slovenským eurokomisárom, povedal Peter Pellegrini, ktorého citoval web Politico. Šefčovič je komisárom od roku 2009 a jedným z najdlhšie slúžiacich členov Európskej komisie. O tom, aký post mu môže pripadnúť, sa rozhodne až v najbližších týždňoch. Šefčovič mal v minulosti na starosti vesmír a medziinštitucionálne vzťahy, no a donedávna mal pod patronátom Green Deal. Vláda bude v stredu zasadať v Rimavskej sobote. Je to jej prvý výjazd od atentátu na Roberta Fica. Na rokovanie podľa programu príde aj zástupca nemeckého Winkelmannu, ktorý plánuje závod za vyše 100 miliónov eur. Na programe má kabinet zatiaľ tradičnú analýzu okresov, tentoraz Rimavskej soboty a Poltára. Vláda zvykne rozdeľovať peniaze na menšie projekty, zatiaľ však návrh nebol zverejnený. Okrem toho sa chystá prebrať plán zákona o podpore prioritných okresov. Súdna rada nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie bez predchádzajúcej odbornej diskusie v prípade tzv. Lex Attentát, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Dôvodom je ustanovenie návrhu zákona o opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie, ktoré sa týka rozšírenia skutkových podstát trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia aj o stav, keď je osobe právoplatne uložená povinnosť uhradiť pokutu a osoba bez vážneho dôvodu túto povinnosť nesplní. Vyzýva preto vládu, aby dané ustanovenie z návrhu zákona vypustila. Mimoriadna štátna pomoc na podporu farmárov sa navýšila z 8 na 13 miliónov eur, informoval o tom rezort poľnohospodárstva a pôdohospodárska platobná agentúra. Tým, ktorí podporu dostali, boli zaslané zmluvy. Pôdohospodárska platobná agentúra prijala 919 žiadostí od prvovýrobcov v špeciálnej rastlinnej výrobe. Spomedzi nich 886 splnilo podmienky schémy a tí si prerozdelia celkovo 12 946 857 eur, vyčíslil minister Richard Takáč. V prípade lykožútovej kalamity na Horehroní začala polícia trestné stíhanie pre jej neriešenie. Agrominister Richard Takáč uviedol, že sa prijali okamžité opatrenia na spracovanie kalamity a budovanie vodozádržných opatrení na ochranu obyvateľov Čierneho Balogu. Osobne som terén nad Čiernym Balogom navštívil aj v máji a jedinou šancou, ako zachrániť Polianu či Dobročský prales, je čo najrýchlejšie odpratať všetko mŕtve drevo a napadnuté stromy z postihnutých oblastí, aby sa podkôrniky v priaznivých podmienkach nemnožili a nenapádali ďalšie stromy, zdôraznil šéf agrorezortu. Bez zásah, ktorý si presadili určité mimovládky, tretí sektor, my ich nazývame ekoteroristi, ktorí sa v bezzásahových lokalitách pozerali a tvárili sa, že sa tam nebude nič riešiť, z tohto bezzásahu to potom prekročí do zdravých lesov, domnieva sa Takáč. No ale otázne je, komu a za akú cenu sa toto kalamitné drevo odpredá a čo z toho bude mať Čierny Balok. Konšpirátori SK dostali peniaze priamo z programu americkej vlády. U pána Hardoša prevažuje ideologické nálepkovanie nad vecnou argumentáciou. Tento projekt nemožno považovať za hodnoverný zdroj, konštatuje Dalibor Jurášek zo zboru poradcov premiéra pre Štandard. Pri príprave zákona o mimovládkach sme si vzali príklad z Maďarska. Zmienka o ich zahraničnom financovaní z neho zrejme výpadne, hovorí. Dodáva, že mimovládky venujúce sa bezpečnostnej politike, geopolitike a kultúrno-etickým témam sú problematické. Jurášek ich označuje za aktivistov a lobistov. Nechceme stigmatizáciu, ale verejnosť musí vedieť, kto ich financuje. Doba, keď si mimovládky dokázali presadiť takmer všetko, sa už skončila. Vítame diskusiu, ale posledné slovo budú mať legitímne zvolení poslanci a politici. Oceňujem, že Slovensko naďalej odmieta kontroverzné nariadenie o uznávaní rodičovstva naprieč členskými štátmi Európskej únie, uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Predpis podľa nej zasahuje do rodinného práva vo výlučnej právomoci krajín. Povinnosť členských štátov uznať rodičovstvo nadobudnuté v jednom štáte aj v iných členských štátoch EÚ by podľa Lexman otvorila dvere pre škodlivú prax tzv. Surogátneho materstva, ktoré považuje za zásah do práv a dôstojnosti ako žien, tak aj detí. A hoci ešte o texte nie je rozhodnuté a rokovania budú pokračovať, budem sa aj naďalej zasadzovať za to, aby si Slovenská republika udržala principiálny postoj a nedovolila akékoľvek zasahovanie do výlučných právomocí, uzavrela europoslankyňa. Nož ale, milá Lexman, keby bol prezidentom vami preferovaný Korčok, milé KDH, tak by to sa pod to podpísal bez mihnutia oka. Aj liberálne okienko máme. Byť najúspešnejší a najprekladanejší spisovateľ nie je predpoklad ani kvalifikácia, reaguje Asociácia spisovateľov Slovenska na nomináciu Jozefa Banáša za poradcu Petra Pellegriniho. Jeho výber do prezidentského tímu nemožno považovať za búranie múrov, ktoré rozdeľujú slovenskú spoločnosť. Žijeme v ubolenej demokracii a predsavzatie novozvoleného prezidenta o spájaní rozdelenej spoločnosti sme prijali vo viere, že sa začne naplňať od prvého dňa jeho pôsobenia. Nominácia pána Banáša do funkcie poradcu prezidenta pre oblasť kultúry a médií z nášho pohľadu nepatrí medzi kroky, ktoré smerujú k deklarovanému spájaniu, dodal predseda asociácie Peter Juščák. No, v skratke, ak si vás nevybrala bratislavská kaviareň a progresívna bublina vás blahosklonne neschváli, nuž, tak v podstate ani nie ste človek. Poďme do zahraničia. Rada EÚ rozhodla o predĺžení ekonomických sankcií uvalených na Rusko v roku 2014, konkrétne v júni, po anexii Krymu a mesta Sevastopol. Členské štáty sa zhodli, že režim sankcií predĺžia do 23. júna roku 2025. Oj, ale fungujú tie sankcie ekonomické. Však NATO rokuje o možnosti uvedenia ďalších jadrových zbraní do stavu pohotovosti. Ide o reakciu na rastúcu hrozbu, ktorú predstavuje Rusko a Čína, vyhlásil generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg. Nebudem zachádzať do operačných podrobností o tom, koľko jadrových hlavíc by malo byť v prevádzke a ktoré by mali byť uskladnené, ale tieto otázky musíme konzultovať a presne to robíme, povedal v rozhovore pre britský Telegraf. Ale toto bude nejaký hoax, veď o jadrových zbraniach a pohotovosti vraví len Putin, alebo sa mýlim? Vyhlásenie šéfa NATO o potrebe uviesť jadrové zbrane aliancie do stavu bojovej pripravenosti je ďalšou eskaláciou napätia, uviedol na briefingu v Moskve hovorca ruského prezidenta Dmitri Peskov. To, čo Stoltenberg povedal, zjavne nezapadá do kontextu vyhlásenia prijatého v nedeľu po konferencii o Ukrajine vo Švajčiarsku, kde sa píše o neprípustnosti takejto rétoriky. Preto v prípade Stoltenbergovho výroku nejde o nič iné ako o ďalšiu eskaláciu napätia, povedal Peskov. Podotkol, že záverečný dokument mierovej konferencie nepodpísali všetci jej účastníci. Naopak, dokument podpísalo aj niekoľko krajín priateľských k Rusku, čo však podľa Peskova nepokazí ich vzťahy s Ruskou federáciou. A poďme do Českej republiky. V českom vojenskom výcvikovom priestore Libavá, nedaleko Olomouca, vybuchla munícia. Zasahoval aj vrtuľník. Nešťastie potvrdila aj armáda Českej republiky, vyšetruje ho vojenská polícia. Zatiaľ neexistuje podozrenie, že by výbuch v Libavej bol sabotáž, vyhlásila česká ministerka obrany Jana Černochová. Nešťastie počas výcviku pyrotechnikov si vyžiadalo jedného mŕtvého vojaka a zranilo sa ďalších 9 ľudí. Juhokorejskí vojaci v útorok vypálili varovné výstrely, aby zahnali vojakov Severnej Kórey, ktorí nakrátko prekročili pozemnú hranicu medzi týmito dvoma štátmi. Išlo o druhý takýto prípad prekročenia hranice za tento mesiac. Desiatky severokorejských vojakov napadli vojenskú demarkačnú líniu a vrátili sa na sever potom, ako Južná Kórea vypálila varovné výstrely, uviedol vo vyhlásení zbor náčelníkov štábov juhokorejskej armády. Spresnil, že išlo o 20 až 30 vojakov KLDR. Kanada si nemyslí, že je vhodný čas na opätovné vyslanie kanadských vojenských inštruktorov na Ukrajinu. Kanada pomohla od roku 2015 s prípravou vyše 40 000 ukrajinských vojakov. Svojich inštruktorov stiahla z Ukrajiny krátko predtým, ako tam v roku 2022 vtrhlo Rusko. Rokovalo sa o misii NATO na posilnenie výcviku. Podľa môjho názoru nie sú v súčasnosti vhodné okolnosti na vyslanie kanadských inštruktorov na Ukrajinu, povedal kanadský minister obrany Blair. Ďalšie podmienky na uzavretie mierovej dohody budú tvrdšie, vyhlásil riaditeľ ruskej služby zahraničnej rozviedky Sergej Naryškin a vystríhal pred odmietnutím najnovších Putinových návrhov. Podľa nich vraj Rusko zastaví palbu a začne rokovania v prípade, ak sa Ukrajina vzdá snahy o členstvo v NATO a stiahne sa z oblastí na východe a juhu Ukrajiny. Ukrajina podmienky pre ukončenie vojny označila za absurdné. Podľa nej sa šéf Kremľa snaží zavádzať medzinárodné spoločenstvo a oslabovať skutočné diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie mieru. No a poďme na Ukrajinu. Ako hlavný dôvod, ktorý bráni Volodymyrovi Zelenskému v plnení sľubov, považuje až 50% Ukrajincov nečestnosť a skorumpovanosť ľudí v prezidentovom tíme. Najväčšej kritike čelí Andrij Jermak, ktorý má povesť najmocnejšieho prezidentského poradcu v ukrajinských dejinách. No a Ukrajinci sa musia pripraviť na rozsiahlejšie odstávky elektriky, pravdepodobne na 12 hodín denne až do konca júla. Situácia sa podľa Ukren Energo nezmení, kým nedokončia nevyhnutné opravy dvoch jadrových reaktorov. V nasledujúcich týždňoch sa situácia v porovnaní s dneškom výrazne zhorší, varoval riaditeľ spoločnosti Volodymyr Kudrický. Plánované odstávky sa budú opakovať najmä vo večerných hodinách a v špičkách. Ukrajina bola po ruských útokoch nútená zvýšiť dovoz elektriky zo susedných krajín. Zároveň vyzvala spojencov, aby jej pomohli pri obnove energetického sektora a poskytli ďalšie systémy protivzdušnej obrany na ochranu kritickej infraštruktúry. No, pôžičky a podpora, to nebude trvať do nekonečna. Ukrajine sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o reštrukturalizácii dlhu vo výške približne 20 miliárd dolárov, čo je asi 19 miliárd eur. Čo vyvoláva obavy, že vojnou zasiahnutá krajina sa môže prepadnúť do platobnej neschopnosti. Dohoda s držiteľmi medzinárodných dlhopisov, ktorá umožnila Kyjevu pozastaviť platby po ruskej invázii na jar roku 2022, sa končí v auguste tohto roka. Ukrajina viedla takmer 2 týždne rozhovory s držiteľmi dlhopisov, pričom sa snažila tento dlh reštrukturalizovať, aby si zachovala prístup na medzinárodné trhy a zároveň splnila požiadavky Medzinárodného menového fondu. Vládny návrh a protinávrh držiteľov dlhopisov však ukázali, že medzi zúčastnenými stranami existujú veľké rozdiely pri pohľade na to, akú podobu by mala mať tá reštrukturalizácia. No a poďme do dlhovej zóny. Z Anglicka sa ozval hlas Matovičov kamarát Tony Blair. Žena má vagínu a muž má penis, uviedol bývalý britský premiér. Nerozumie, prečo politici o tejto otázke vôbec diskutujú. Neviem, ako sa politika dostala do tohto zmetku. Čo je žena? No pre mňa nie je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Určite som zo školy, ktorá hovorí, že biologicky má žena vagínu a muž penis. Myslím, že to môžeme povedať celkom jasne. Ex-premiér Spojeného kráľovstva povedal, že treba zachovať pre biologické ženy bezpečné priestory, napríklad v šatniach a v rámci ženského športu, pretože aj po tzv. Zmene pohlavia existujú ľudia, ktorí majú stále mužské pohlavné orgány. V súvislosti s transrodovými osobami označil za smiešnú zmenu terminológie, v rámci ktorej by sa napríklad nemalo hovoriť o tehotných ženách. Pripustil, že existujú ľudia, ktorí sa cítia byť v nesprávnom tele a tí by podľa jeho slov mali mať právo podstúpiť tzv. Zmenu pohlavia. Tieto nezvratné liečebné postupy však podľa neho treba dôkladne zvážiť. Poďme do rubriky Šaškáreň. Severoatlantická aliancia by mala od Číny vyžadovať finančnú kompenzáciu za pomoc Rusku, myslí si generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Zároveň obvinil Peking zo spolupráce s Ruskom a podpory ruského obranného priemyslu, čím zhoršuje konflikt na Ukrajine. Prezident Xi Jinping sa snaží vytvoriť dojem, že sa v rámci konfliktu drží v úzadí, aby sa tak vyhol sankciám a zabezpečil plynulý chod obchodov, uviedol šéf NATO a dodal, že Čína svojimi krokmi aj napriek tomu podporuje konflikt a zároveň sa snaží udržať dobré vzťahy so Západom. Peking nemôže mať oboje. V nejakom bode, pokiaľ nezmení svoje smerovanie, musia spojenci žiadať kompenzáciu, dodal Stoltenberg. No a Čína na podobné vyjadrenia reaguje, že ani jednej krajine v rámci konfliktu neposiela smrtiace zbrane, na rozdiel od krajín Západu. No toľko pohľad z Číny.
Predpoveď počasia.
Tak najprv teda aktuálne počasie, začneme na východe republiky, už je všade nad 20-tkou alebo okolo 20-tky, napríklad 21,5 stupňa. Pravda je, v Košiciach 23 v Trebišove, 21,5 stupňa v Kamenici nad Cirochou, 22 v Prešove a Bardejove a 21 v Tisinci. Poprad má 20, ako aj Telgárd, 22 je v Rožňave, 23 v Lučenci, ale na Chopku je 11 stupňov, teda takmer 12. Liesek má 21, ako aj Žilina a Martin, ale aj Sliač. 24,5 stupňa v Prievidzi, 23 v Žiari nad Hronom, 25 v Dudinciach, 26 v Urbanove, 24,5 v Nitre, 22 v Piešťanoch a Trenčíne, 24 v Senici a v Kuchyni, 23 stupňov v Bratislave, Gabčíkovo má 25 a Cecilko dnes bude hit. Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky, najmä v horských oblastiach. Teplo a lokálne bude aj dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia. Na Horave a pod Tatrami miestami okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a fúkať bude slabý a mierny južný vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A je to tu, ideme si teda vyhlásiť výsledky akčnej peťky. Hlasovali ste po celý týždeň a hlasovali ste takto. Na bronzovej priečke skončil pán Gálko.
Páni, po včerajšku sme nútení skonštatovať, že do policajných verzií, ktoré preveruje polícia ako možný motív zavraždenia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, treba zahrnúť aj Roberta Fica a jeho možné prepojenia na taliansku mafiu.
Vyšetrené na striebornej priečke mala vtedy aj Lucia Ďuriš-Nicholsonová.
Viete to vy a vieme to my, je to široká verejnosť. Všetci vieme, že posledným článkom bol ten o tom, ako blízko je talianska mafia pri premiérovi tejto krajiny. A všetci vieme, že to boli práve tie zistenia, ktoré sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou, nedokážeme to hovoriť s istotou, ale s najväčšou pravdepodobnosťou stali osudnými.
A náš slovutný prezident Andrej Kiska v tej dobe týždeň ešte lyžoval a potom sa objavil a je víťazom akčnej peťke.
Nemôžem zľahčovať atmosféru, ktorá dnes našu krajinu dusí. Nevraživosť je obrovská, nedôvera je nevídaná a pocit nespravodlivého štátu je takmer absolútny.
No a my máme aj ešte jedného víťaza, konkrétne poslucháčku, ktorá...
Toto je bezplatné oznámenie.
Dobre moja.
Ľutujeme, volané číslo je momentálne nedostupné.
Nevadí, Ingrid, nájdeš si neprijatý hovor, Ingrid z Hodruše. A možnosť A si vybrala, takže ti už určite už Noro poslal do mailu prístupové kódy. Víťazkou sa teda stávaš ty. No a takto o týždeň, nie že o týždeň, ale vo štvrtok, lebo potom máme dovolenku, takže hlasujeme do stredy a vo štvrtok, budúci týždeň, odmeníme až troch z vás, ktorí budú odmenení. Samozrejme, k tomu musíte hlasovať. V akčnej peťke k tomu slúži adresa ap@infovojna.bz. Do predmetu číslo zvuku, do správy vás poprosím. Aspoň telefónne číslo a krstné meno a samozrejme jednu zo štyroch možností, ktorou chcete byť odmenení. Ak ste veľký optimisti, môžete aj adresu. No a ponúkam vám týchto 5 zvukov, ktoré som vybral tak tematicky zase, keďže niektorí z tých politikov, ktorí tu boli od roku 2020, si mysleli, že akí sú úspešní, už doba ukázala, že nie, tak chcem na to troška poukázať. No a hneď prvou je samozrejme Zuzanka Čaputová, ktorá vo svojom poslednom príhovore vyjadrila vrúcne city k Slovensku. Len my si pamätáme, že v minulosti to bolo aj inak.
Moje milované Slovensko, prešli sme spolu náročných 5 rokov. Mohla som zblízka vidieť tvoju bolesť, ale aj radosť a potenciál v úžasných ľuďoch, ktorí tu žijú.
Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy a prestať tliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
Zvuk číslo 2. Edko Heger tiež žil vo svojom svete, vo svojom dokonalom svete. On jednoducho sám pred sebou a v zrkadle vyzeral ako dokonalý.
A mnohí lekári už nezmajú vyšší plat ako premiér. A však dobre, nech majú. Ja im to nezavidím.
Veľmi veľa nadčasov.
Ja pracujem 300 hodín mesačne. Už 2,5 roka. A som tu. Nestežím sa. Keď je tu vláda, ktorá urobila, že výrazne viac ako všetky vlády za 17 rokov dokopy... Generálny prokurátor, ktorý mal byť nezávislý, ak reaguje pod vplyvom vlastne ruského veľvyslanca, no tak...
Uvažujete sa za silného premiéra, ktorý má pod kontrolou túto situáciu?
Áno.
No a poďme k zvuku číslo 3. To bolo krátko po voľbách, krátko potom, ako sa Igor Matovič stal premiérom. Jeho dvorný šašo profesor Pročko vnímal situáciu takto.
Táto vláda za 12 alebo 13 dní robila viac ako Fico za celé obdobie.
Zvuk číslo 4. Podobné vyjadrenia mal svojho času aj Jaroslav Naď.
Táto koalícia je to najlepšie, čo sa mohlo tejto krajine stať. Jednoducho to chceli ľudia, ukázali to ústavnou väčšinou, viac ako ústavnou väčšinou.
Keď si píliš pojmy s dojmami, a my už dnes vieme, aká dobrá bola tá vaša vláda, koľko dobrá ste tu urobili. Ale aby som nebol zlý, pustíme si premiéra z roku 2019, Petra Pellegriniho, zvuk číslo 5.
Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Dokonca nie som ani predseda strany.
Zvuk číslo 1, teda Zuzana Čaputová, dvojku má Heger, trojku Pročko, Naď štvorku a peťku Peter Pellegrini. Mailová adresa opakujem ap@infovojna.bz. To je z akčnej peťky všetko aj z úvodného bloku. V tejto chvíli pozdravujem do štúdia 54. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Hej, pamätám sa na toho Pelého výrok. Ja si tiež pamätám, že som mu vtedy odkazal, že mu pošlem nôž, ak chce spáchať harakiri. Hej. Tiež si niekto mi tieto pojmy s dojmami si zase mieli. Dobre, je pol, zahráme a potom dáme ucelený blok.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Áno, ešte raz.
Dobré ráno, prajem aj ja každému. Počúvaj, tu pozerám, napravde zas písali, že koho uvidíme v paláci, Pellegrini si vyberá top tým. Peter Pellegrini v úrade oficiálne tretí deň okrem prvej pracovnej cesty, na ktorej zastúpil premiéra Fica, ktorý sa zotavuje, začal okolo seba budovať aj svoj tím. V nedeľu po inaugurácii predstavil svoj top tím zložený z vedúceho kancelárie Petra Vodrášku, vedúceho kabinetu Martina Čapliara a hovorkyne Patrície Medveď-Macíkovej. Okrem toho bude riadiť bývalý diplomat, neúspešný kandidát na prezidenta a jeho neskôrší podporovateľ Jan Kubiš. A rokovania v rámci vzniku nového tímu budú prebiehať s ďalším z jeho podporovateľov a neúspešných kandidátov Kristiánom Forom, lídrom Maďarskej aliancie, čo pre pravdu potvrdila hovorkyňa strany. Koho si plánuje prezident Pellegrini vziať do paláca? Medzi menami sa objavil aj Jozef Banáš, spisovateľ a otec moderátorky Adely Vincejovej, ktorý je v posledných rokoch spomínaný najmä kvôli jeho kontroverzným postojom počas pandémie. A ďalej si to môžete tam o nich prečítať. A ak sa pýtate, kde je problém s mainstreamom, hej, tak to je kontroverzné, hej, ako sa postavil Banáš k tzv. Pandémii. Čo je na tom kontroverzné, mi povedzte?
Mať iný názor.
Že nepapoškoval tie sračky, ktoré vy ste tlačili ľuďom do hlavy, tie lži, to bolo kontroverzné. Hej? Takže toto napíšete, ale že Pellegrini chcel na silu opíchať celý národ, to už nenapíšeš? Prečo?
Nie, to nebolo kontroverzné. Hej?
Alebo tuto, pozri sa, toto je presne, takto vyzerajú účelové články. Prečítam ešte raz. Peter Pellegrini v úrade oficiálne tretí deň a okrem prvej pracovnej cesty, na ktorej zastúpil premiéra Roberta Fica, ktorý sa zotavuje, začal okolo seba budovať aj svoj tím. Čo keby si spomenula moja zlatá, hej? Majerčínová to napísala, ktorý sa zotavuje po atentáte, lebo to je pravda. A o tom sa už nebude rozprávať, lebo to čo? To sa ti nehodí do kapusty? Alebo majiteľovi tvojmu? Čo? Ktorý sa zotavuje počom? Z čoho? Ho? Nič, to nenapíšeš. Pellegrini chcel dať opíchať celý národ na silu? Nenapíšeš. Ale Banáš je kontroverzný. Moja zlatá. A teraz... No jasne, tretina národa ti na to skočí a zožeru to, zoberú si z toho presne, čo chceš, aby si z toho vzali. Ale zbytok nie. Adriana Belej-Majerčinová sa iba zhadzuješ.
takéto účelové sračky popísať, to je niečo nehorázne. Fico sa zotavuje. Vytkol si členok, keď hral fotbal? Či? Ako? Ale Banáš je kontroverzný.
No veď ako preboha, veď mal iný názor.
Iný názor ako kto?
Tak je kontroverzný, no ako oficiálna línia.
A čo bola oficiálna línia, čo tlačila táto oni, Majerčinová?
Oficiálna línia bolo to, čo tlačili všetky médiá.
No, nič kontroverznejšie som ja nepočul na Slovensku ako Pellegrino, ktorý povedal, že by chcel opíchať všetkých Slovákov na silu. To nebolo kontroverzné. Čo?
No nebolo, lebo to bolo v línii, nerozumieš?
Hej, nejaká sloboda, to, osobná integrita.
Že to bolo v línii, ktorú hlásali médiá, ktorú hlásali politici progresívneho Slovenska, Matovičova banda a ďalší. To všetko, tie nácviky, to bolo vlastne dobré. Nikto sa z nich nezamýšľal nad tým, že je to vlastne hlúposť, čo robia. Nikto sa nezamýšľal nad Mikasovými krokmi. Všetci, to bola čisto viera. Ja si dovolím tvrdiť, že niektorí mainstreamoví novinári mali doma oltár a tam pálili tyčinky a na oltári bola fotka Matoviča s Mikasom. A s Krajčím. Neskôr s Lengvarským. Veď sa zhadzovali postupne. Postupne sa zhadzovali tým, čo prichádzalo, tie informácie. Na čo sme my upozorňovali už predtým. A my sme boli samozrejme dezoláti a antivaxeri a čo ja viem, čo ešte. Ale už keď sme pri PLM, tak mám tu taký dvojminútový úryvok z jeho prejavu. A ak sa tohto bude držať, a som zvedavý, či sa toho bude držať, tak budeme možno prekvapení.
Ak však niekto tento národ rozdeľuje, sú to politici, ktorí nikdy nič pre ľudí neurobili. Za to nenávisti, za svoj politický život zasiahli na 3 generácie dopredu. Žiaľ, aj v tejto volebnej kampani z hlavných médií, z vyjadrení tzv. Elít, ale aj od môjho protikandidáta počúvame, že sme tu akýsi my, ľudia práce a bežného života, a oni, názorová elita a majitelia pravdy. Počúvame, že demokraticky zvolená vláda musí mať akúsi protiváhu, aby aj oni, teda tá časť politikov, ktorí neúspeli v parlamentných voľbách, mali niekde svoje vlastné mocenské centrum. A ak ma na tomto ponímaní niečo bytostne odpudzuje, tak je to tá okázalá nadradenosť, ktorú títo nadľudia dávajú pri každej príležitosti najavo. Len oni majú podľa nich monopol na pravdu, a kto nevidí svet tak ako oni, tak je podľa nich dezolát, lúza, Ficovolič alebo Sedlák. Je to, dámy a páni, otvorené pohrdanie skutočnými slovenskými hrdinami, ľuďmi, ktorí sa napriek nepriazni osudu živia poctivou, každodennou prácou, a touto prácou živia aj celé Slovensko. Práve vďaka ním si názorová elita dopriava vo svojich kaviarniach svoje kroasantíky a kapučína, hoci svojimi spoluobčanmi niekedy otvorene pohrda. Nikdy, dámy a páni, nikdy takýto pohľad na ľudí práce, na skutočných slovenských hrdinov nebudem akceptovať. Nikdy. A vždy a všade sa budem týchto ľudí zastávať a zo všetkých síl pracovať pre ich lepší a dôstojnejší život. Nech si tieto elity a samozvaní majitelia pravdy pokojne velebia svojho vlastného prezidentského kandidáta, veď hlavu štátu napokon aj tak vyberú, a to je na tomto najlepšie, samotní ľudia.
Až takýto hustý bol vo svojom príhovore Peter Pellegrini.
No, či... to je jedna vec, hej. A na jednej strane hovorí o nejakých hrdinoch a ľuďoch, ktorí poctivo pracujú. Aj čo, ja mu neberiem. Na druhej strane si treba uvedať, a na druhej strane hovorí teda, že títo oni darmožráči, že si v bratislavských kaviarniach vychutnávajú svoje kroasániky. Mal by povedať aj celú pravdu. Bratislavskí povalači si vychutnávajú kroasániky z peňazí tých poctivých ľudí, ktoré im dal aj Pellegrini, aj Fico. Rozumiete, o čom to je? Prečo by mali robiť Prečo by mali robiť, keď vaše peniaze, vaše dane im rozdávali? Prečo po nich chcete, aby išli poctivo pracovať? No, možno smeráci by mali prestať financovať týchto teroristov a potom asi pôjdu pracovať, lebo nič iné im neostane však.
No, ale veď už sa to deje, už tých peňazí, tá peniaze sa stopli, preto je taký veľký krik, lebo ľudia, ktorí v živote nikdy nič nerobili, ja som to povedal aj na Orave, oni neboli schopní nikdy nič vytvoriť. Žili len z peňazí štátu za vymyslené nejakej idei, hej? Len z toho dokázali. Oni neurobili nič. A táto cháska aktivistov, a to sa týka najmä progresívneho Slovenska, lebo tam sú len aktivisti, to nie sú ľudia práce, alebo ľudia, ktorí skutočne niečo tvorili. Tí sa presierali mimovládkami celé roky a z toho ťažili. Jasný príklad je Zuzana Čaputová. Keď byť vy a jurist, tak nemá čo na seba. Doslova. Napísala zo pár tých brožúrok. A títo ľudia...
Toto ale nie je pravda, Adrian. Keby inžinieri nevymysleli obrovské tkacie stroje, vtedy by nemala nič na seba.
Ja, áno, aj to. Ale nemala by nič na seba, pretože by nemala peniažky, aby si z toho tkáckého stroja niečo kúpila. To sú aktivisti, ktorí žijú vo svojej bubline, vzájomne sa potlapkajú po pleci, akí sú úžasní, a tie ich vymyslené konštrukty, ako je LGBTI alebo Green Deal, ty už dnes Nemci priznajú, že Green Deal, ako, nie je to tak, ako sme chceli, musíme si dávať pozor, aby sme tú ekonomiku nepoložili, aby tá Európa bola konkurencieschopná. Títo aktivisti v tej svojej bubline tieto svoje názory zdieľajú a potlapkávajú sa po pleci a myslia si, že to je elita. Spomeňte si Šimečku staršieho, ktorý tých, ktorí volia inak, ako si on predstavuje, nazýva lúzov, nazýva sviňami v ľudských kožiach. Ľudí na Slovensku 75% nazve nedemokratickými, lebo hlasovali v demokratických voľbách, ale inak, ako si on predstavoval. A nazve ľudí vyslovene hanlivými názvami. A oni sa sami seba stavajú na nejaký piedestál, že my sme tá lepšia časť spoločnosti, ale z vašich výrokov a z vašeho konania to tak nie je. A na tých ľudí práce, o ktorých hovoril Peregrini, na tých všetkých na Slovensku, od Sniny až po Bratislavu, sa pozeráte z vrchu, lebo ste niečo viac. Vy si myslíte, že ste niečo viac. No, moji milí zlatí, ráno na ten záchod idete rovnako ako väčšina z nás. Nie ste niečo viac. A pokiaľ to nepochopíte, tak na Slovensku vás nebudú mať radi. A zistili ste to aj v týchto voľbách, parlamentných či prezidentských. Zrazu ste zistili, že vás nie je viac, ako ste kričali z tribún po parlamentných voľbách. Je nás viac. Nemôžu mať všetko. Voliči rozhodli. Voliči sa zmobilizovali, prišli k voľbám a ukázali vám, bratislavskej kaviarni, že vás viac nie je. To, že malo progresívne Slovensko toľko percent, nuž, to je výrazná, by som povedal, mediálna masáž, ktorá tu na Slovensku existuje. Z takých médií, ako je SME, denní gen, aktuality, Markíza či Jojka. Reálne by ste také percentá politickou robotou, svojimi vyhláseniami, alebo ponúknutím nejakého programu a vízie, by ste nedosiahli, lebo vy program a víziu nemáte. Vy nememorujete. Vám stačí len sa odfotiť pod logom progresívneho Slovenska. Odor, jednotka na kandidátke do eurovolieb, čo spravil za tých 8 mesiacov? No nič. Absolútne nič. Posral sa z Hamrana a z Hamranopolície a odvolal ministra vnútra. Takto sa chová premiér. Tam ste mohli vidieť politiku, akú by bolo schopné robiť progresívne Slovensko. Čiže bábky na špagátu. A keď už hovorím o tej mediálnej masáži, tuto Dag Daniš píše o progresívnom Slovensku. Eurovoľby 2024 dopadli na Slovensku čarovne. Líder opozície dokázal veľmi presvedčivo poraziť opozíciu. V úsmeve víťaza chýba jeden podstatný detail. Zuby. Áno, progresívci vyhrali. No na strane porazených nie je národný tábor. tak získal väčšinu hlasov aj väčšinu nových europoslancov. Na strane porazených je opozícia. Tri strany celkom vyhoreli a neprešli volebným sitom. Popri nafúknutých progresívcoch prežilo len KDH, aj to s rozsiahlými stratami. Bude mať len jedinú poslankyňu. Ak budú tieto trendy pokračovať, Šimečkovi dosť vážne hrozí, že skončí v politickej izolácii bez partnerov. Znie to paradoxne, ale Ficov Smer má dnes oveľa širší koaličný potenciál ako progresívci. Pri Ficovi stojí hlas, SNS, do istej miery aj Republika a v zálohe aj Únia maďarských strán. Pri Šimečkovi stojí len strana veriacich KDH. Aj to len ostýchavo a jednou nohou. Ostatní sú v rizikovej zóne. Buď na hranici 5% alebo pod ňou. Samozrejme, tento bezprízorný stav opozície nemôžeme vyčítať vedeniu progresívneho Slovenska. Každá strana sa snaží získať maximum možného pre seba. V tomto si PS splnilo politickú úlohu a naplno zmobilizovalo síly. Za volebnou nehodou opozície sú dva hlavné faktory. Prvým a priamým vinníkom sú tí porazení. Je to ich zlyhanie a ich zodpovednosť. Špeciálne to platí o dvoch bývalých premiérskych stranách, obyčajných a demokratoch. Ak strany s bohatým rozpočtom, ktoré boli nie tak dávno jadrom vlády, nedokážu vo voľbách uhrať jediného poslanca, potom v politike nemajú čo robiť. Len prekážajú ostatným a potápajú hlasy voličov. Demokrati utopili voličské hlasy už druhýkrát. Ich prínosom pre opozíciu je čisto záporný, rovnako stratený aj Matovič. Ten boduje už len v romských osadách. Smutné. Pokiaľ ide o SAS alebo KDH, tieto strany nedokázali obsadiť svoj vlastný priestor. SAS nevie presadzovať liberálne témy, ochrana slobody a špeciálne slobody slova a necháva sa požierať silnejšími progresívcami. KDH je zas celkom nespôsobilé obsadiť národno-konzervatívny terén a byť sa o voličov SNS Hrabina Republiky Smeru. Obmedzuje sa len na kostolné témy a na sekundovanie progresívcom na protestoch či v prezidentských voľbách. Druhým faktorom, ktorý prispel k vypáleniu pravicovej opozície, je mediálny mainstream. Za silou progresívneho Slovenska totiž nie je prirodzený organický rast. Za silou progresívcov je prevažne masívny mediálny doping. Bez neho by boli progresívci len jedna z viacerých opozičných strán. Nie hegemon, ktorý úspešne požiera staršie partnerské strany. Progresívne Slovensko predsa nemá ani atraktívnych lídrov, ani atraktívny program. Žije na mediálny pohon, ktorý z tejto strany vyrába jedinú reálnu protiváhu Smeru. Jedinú alternatívu. Mediálne kampane sú namierené na šírenie strachu z Fica a na volebné víťazstvo progresívcov. Progresívne médiá a ich volebné predpovede nastavili scénu dvojpólovo. Buď Smer alebo PS. Kto chce poraziť Fica, ten musí voliť progresívcov. Čiastočne to zabralo. Menšiu progresívnu stranu, ktorá mala reálny výtlak 7%, sa podarilo nafúknuť na trojnásobok jej pôvodnej veľkosti. No nešlo to bez vedľajších účinkov, keďže nafúkovať sa dá len strana, nie volič. Následky boli ničivé pre tie opozičné strany, ktoré mediálny doping nemajú. Zisky progresívneho Slovenska rovná sa straty partnerov PS. Želaný stav, podpora pre PS na úkor Smeru alias bezpečnostnej hrozby je utopický. Aj opozičné strany, aj mediálny mainstream majú jeden spoločný problém. Väčšina spoločnosti im nedôveruje. Mediálne kampane potom nemôžu byť namierené na väčšinu, ale len na preskupovanie síl v menšinovom opozičnom tábore. Médiám hlavného prúdu sa podarilo preformátovať pôvodne pravicových voličov z Bratislavy a ďalších väčších miest na fanklub progresívnej ľavice, trochu opustenej a izolovanej. Nuž, progresívci ale naviac nemajú. A ja si dovolím tvrdiť, že bez toho mediálneho dopingu, ja som to už povedal aj predtým, by progresívci boli niekde na tých 7%, presne tam, ako dopadli vo voľbách v roku 2020. Lebo mnoho ľudí volilo lebo Fico. A tí progresívci, tí asi budú dobrí. Ale vôbec sa nezaujímajú o politiku. Nevedia, kto je Šimečka, nevedia, kto je jeho otec, nevedia, kto je Ódor, nevedia, kto je Štolová a nevedia. A keď si tak zoberieš, že keby mali vymenovať aspoň 5 poslancov z progresívneho Slovenska, ktorí teraz sedia v Národnej rade, tak by to nevedeli. Čiže išli po povrchu. Lebo Fico, no. Lebo progresívne Slovensko je dobré. Lebo im to povedali na Markíze.
Ja som sa bavil s pani na, neviem, kto to bol, s pani na Orave, ako jedno z mnohých, a ona mi hovorila, že dceru má slnečkárku. Hej? A asi to detsko jej není blbé, len povrchné, hej? Ale proste pravila, že slnečkárka, hrôza, toto, a že sa dohadovali doma, neviem čo. Toto bolo ešte pred voľbami. A pani je vrobiť, že pani je zase mudrá, vraví, že však si pozri ten program, veď si to prečítaj, daj tomu 5 minút, prosím ťa, prečítaj si ten program. No a to dievčisko si to prečítalo, potom prišlo sa mamou a vraví, že to je rôza, ja som toto nevedela. No, takže ono a nie je jediná. Hej? Mnoho ľudí ich volí a nevedia absolútne, že čo sú, kto sú, ako sú. Hej? Lebo si myslia, že ja neviem, že budú vedieť vie štát, jak ostatné strany. Hej? Alebo že tam majú nejaké ušlachtilé veci. A aj ten, čo? Lebo slniečkár je ten, kto je presvedčený o tom, čo povedzme títo šimeškovci chcú. Hej? A potom plno povrchných tulpasov, ktorí sa nepozorujú. Pozri sa na to. Pozri sa na tie programy. Pozri sa, čo urobili, čo sú schopní urobiť. Pozri sa, čo za svinstvá robia. Veď to zhodnot normálne. Proste sú to tvoji zamestnanci. Koniec. Ako toto netreba nejakú lásku prechovať k nikomu. A ak nie si úplne vypatlaný, tak to uvidíš. A potom sa rozhodneš. Ale pozri si to. Vždy si to pozri. Hej. Inak proste, inak nevedomky vrhneš celý štát proste do nejakej jamy. Kvôli svojej povrchnosti. A keby to bol 1, 2, 50, ja, tak čer to zober, vieš. A sú vás 100 tisíce takýchto povrchných. Nič od vás veľa nechce nikto. Hej. Len si to pozrite a urobte si normálne a informované rozhodnutie a keď potom všetkom, čo sa dozvieš, ich chceš voliť, však nech sa páči, veď ako máš na to právo. Hej? Ale urob informovanú voľbu. Veď veľa zase po tých ľudí, po ľuďoch nechceme. Hej? Pozdravujem tu pani na Oravu. Takže niekedy to takto vyjde, vieš, a niekedy nie. No tak,
čo už? Stačí si len otvoriť ich stránku progresívne.sk a skúste si tam nájsť, že program pre budúcnosť, podnikavé Slovensko, verejné financie, vzdelaná budúcnosť, trh práce, zdravie, zdravotníctvo, pôrodníctvo, to asi muži budú rodiť, národnostné menšiny, bývanie, kultúra, cestovný ruch, klimatická kríza, životné prostredie, doprava. No, schválne si otvorím dopravu, čo tam nájdem. Našou víziou je doprava, ktorá efektívne prepája Slovensko, vytvára príležitosti, znižuje regionálne rozdiely, chráni naše zdravie a šetrí životné prostredie. Verejná doprava bude predstavovať plnohodnotnú, vo väčšine prípadov preferovanú alternatívu k individuálnej doprave. Oproti súčasnosti sa výrazne zlepší pravidelnosť, spoľahlivosť a kvalita verejnej dopravy, efektívne prepájajúca mesta a regióny. Blá, blá, blá.
Presne
blá.
To som počul aj ja. Iba blá, blá, blá,
blá, blá. Nič. Nič,
ale schválne a títo mladí, prosím vás, hej, internet mám pilión 5 informácií. Skúste si schválne otvoriť nejaký prejav niekoho, ja neviem, na 12. 13. zjazde KSČ späť roku 89. Si to pozrite a porovnajte si to s týmto ich textom. To je to iné slova, tá istá forma, ten istý obsah. Čiže nulový. Tak normálne toto, keď si čítal, to je, keby som počúval proste nejaký prejav na 1. mája nejakého potentáta tam na tribúne. Čak to je hrôza.
Dokonca
jak to môžeš nevidieť?
Tu máš sekciu obrana demokracie a kapitulu garantuje Irena Biháriová. Verejnú mienku na Slovensku nemôžu tvoriť dezinformácie ohrozujúce národnú bezpečnosť. Nemôžeme sa ďalej iba prizerať, ako klesá dôvera ľudí v demokraciu. Chceme urobiť všetko preto, aby štát vedel efektívne brániť spoločné záujmy občanov a občianok pred globálnymi digitálnymi hrozbami, aby šírenie nebezpečných dezinformácií postihoval. Posilňovať zároveň potrebujeme mediálnu gramotnosť a digitálne zručnosti bežných ľudí, rekvalifikovať a vzdelávať vybrané skupiny. Potrebujeme čeliť výzvam a využiť príležitosti 21. storočia. To, ako ich uchopíme dnes, rozhodne o našej budúcnosti roky dopredu. Takže oni by chceli tie názory, tie iné názory, postihovať. Hej? A potom si klikneš na aktivity a vidíš tu taký banner, že stop cenzúre. No, toto je progresívne Slovensko. A ak niekto hovorí o Vojane Čaputovej, že ona bola nadstranická prezidentka, ona sa odstrihla úplne od progresívneho Slovenska, uvidíme, aké budú jej ďalšie kroky. Lebo takto, aby obhajoval niekto v televízii, teda to Zuzanino pôsobenie, tak to sa len tak ľahko nevidí. Pán Šimečka,
Zuzana Čaputová bola podľa môjho názoru najlepšou prezidentkou, akú moderné Slovensko malo.
To je pravda.
Už iba to, čo hovorí pán Kaliňák, to dokazuje. Lebo bola to prezidentka, ktorá napriek tomu, že keď bola zvolená, bola podpredsedničkou progresívneho Slovenska, dokázala absolútne sa odstrihnúť od svojho politických väzieb a bola nadstranickou prezidentkou. Vidíte to z toho, že ju kritizuje jak Smer, a brutálnym spôsobom po nej polovali, aj často za hranicou toho, čo je normálne. Pamätáte si, čo sa vykrikovalo na vašich výrokoch na adresu prezidentky, že americká, nebudem to ani hovoriť, ale rovnako ju kritizoval Igor Matovič za to, že potápa ich vládu, že mu hádže polená pod nohy, za to, že je nastavená protivládne, to sme počúvali za tie 3 roky, keď bola vláda Olano Furt. To znamená, že ak ju obidve strany toho sporu rovnako kritizovali, tak z toho vyplýva, že bola nezávislá a že stále na strane občanov a na strane ústavy a nie na strane nejakej politickej strany alebo garnitúry. A zároveň kultivovanie a vynikajúco reprezentovala Slovensko v zahraničí, získala si obrovský rešpekt. Čiže z tohto pohľadu to bude mať Peter Pellegrini naozaj náročné. Ja sa obávam, že v jeho prípade ide o mnoho intimnejšie spojenie s vládnou stranou, s vládnou koalíciou, než v prípade Zuzany Čaputovej, keďže Peter Pellegrini zostal čestným predsedom alebo zakladajúcim predsedom strany Hlas, čiže je jednoznačne koaličný politik. Jednoznačne koaličný politik. Pre mňa tá výzva, ktorá stojí pred Petrom Pellegrinim, sa dá formulovať takto. Dokáže pôsobiť ako nezávislý prezident v prospech všetkých, alebo bude iba predloženou rukou Roberta Fica, Smeru a tejto vládnej koalície?
Nebola náhodou Zuzana predĺženou rukou progresívneho Slovenska? Len tak mimo.
Ale to je, či zostal, alebo nezostal, neviem, či zostal nejakým predsedom čestným, alebo toto. Nie je podstatné. Podstatné je, čo bude robiť. A či ho spretrhala, alebo nespretrhala, hej, táto mortadela, tieto prepojenia. To je jedno, vidíme, čo robila. Hej, a v jednom mal pravdu, ale Šimečka, bola to najlepšia prezidentka, akú sme kedy mali. A dlho aj budeme mať. Hej.
Lebo inú sme nemali.
Inú sme nemali. Toto je to najlepšie, čo sme boli schopní vyprodukovať. Hej.
Tak si to zhrňme spoločne s Eduardom Chmelárom, kto bola Zuzana Čaputová. Pred 5 rokmi dala novozvolená prezidentka v TV Markíza najavo, že jej je nemilé, že kancelária predsedu Národnej rady pozvala na inauguráciu aj neúspešných kandidátov a protestovala, že doteraz tu takáto tradícia nebola. Bolo to veľmi hlúpe, ľudsky nepríjemné, ale Zuzana Čaputová už tu ukázala svoju osobnostnú malosť, vtedy ešte u mne skrývanú za ženským šarmom. Hoci som držal oficiálnu pozvánku v ruke, za tejto situácie som ju musel odmietnúť, lebo nerád chodím tam, kde nie som vítaný a rešpektoval som potrebu novej hlavy štátu cítiť sa na takejto slávnosti komfortne. Sám som však jej postoj verejne označil za veľkú chybu. Na jej mieste by som svojich súperov na takejto udalosti privítal veľmi rád. Prejavom novej kultúry v politike totiž musí byť aj určitá veľkorysosť k protivníkom. Lenže Zuzana Čaputová už tu ukázala svoju neschopnosť prekročiť vlastný tieň. Peter Pellegrini túto chybu neurobil. Na svoju inauguráciu pozval aj svojich súperov a kritikov, čím ukázal hneď na začiatku gesto dobrej vôle. Čiže niečo, čo Zuzana Čaputová nebola schopná urobiť po celý svoj mandát. Žasnem, ako fatálne svoju úlohu nepochopila ani pri svojom odchode. Na svoju rozlúčkovú návštevu Prahy so sebou zobrala v skutku podivnú vzorku slovenskej spoločnosti. Káčera, Bútoru, Korčoka, Mikloška, ale aj Magdu Vašáriovú, Paľa Haberu či mladého fanatického aktivistu z progresívnej mimovládky. Hoci už ani nekladol, človek si už ani nekladol otázku, prečo, či nedovidí zahumno svojej záhrady, či túto prečudesnú zmesku považuje za reprezentatívnu vzorku slovenskej spoločnosti. Podobne na rozlúčkovú párty v záhrade prezidentského paláca pozvala svojich priaznivcov a nazvala ich reprezentantmi rôznorodého Slovenska. Haló, Čaputová, to naozaj máte drzosť nazvať tú hrstku bratislavských liberálov zástupcami rôznorodej slovenskej spoločnosti. Vy zjavne nemáte ani šajnu o rôznorodosti Slovenska, programovo sa jej vyhýbate, tak ako ste počas 5 rokov svojho mandátu ignorovali veľké a významné skupiny slovenského obyvateľstva, až do posledných parlamentných volieb ste odmietali prijať lídrov opozície, zástupcov Matice slovenskej, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, združení zastupujúcich ľudí bez náboženského vyznania, takmer štvrtina občanov, Rakúšanov a až do zblíženia sa s Monikou Uhlerovou aj predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov. Na začiatku svojho mandátu ste sľubovali zjednotenie spoločnosti, no na jeho konci ste nedokázali otvoriť väčšine obyvateľov svoje srdce. Nerozumeli ste im doslova vlastnými slovami. Nerozumiem v krajine, v ktorej žijem. A máte zásadný podiel na tragickej polarizácii Slovenska. Táto žena je bez štipku sebareflexie. Za svoje úspechy označila formálne úkony. Predstavte si, že by premiér namiesto odpočtu svojej činnosti vyhlasoval na konci svojho mandátu za svoje splnené ciele rôzne prijatia na úrade vlády Slovenskej republiky a privlastnila si dokonca aj úspechy vlády. Je trápne, že práve ona kázala o potrebe nahraniť monológ dialógom, keď sa ho so svojimi oponentmi ani nepokúšala vyvolať. Kto ju zažil mimo jej falošných pokryteckých póz, ten vie, ako šokujúco, arogantne, chladne až agresívne reagovala na akúkoľvek kritiku. Vtedy sa jej medový terapeutický hlások v momente vytratil, ukázala sa jej pravá tvár. Hoci zneužívala pápeža Františka na imidžové fotečky, málo kto zo slovenskej politickej scény bol tak vzdialený jeho morálnym apelom na zastavenie vojny a zbrojenia ako táto žena. Jeho výzvu, aby sa Slovensko stalo poslom mieru v srdci Európy, totálne odignorovala. Na ústavný súd sa obracala veľmi selektívne. Zmarila v referendum požadované 100 000 ľudí, no ignorovala výzvy na preskúmanie vojenskej zmluvy z USA, v ktorej videli renomovaní ústavní právnici rozpor so základným zákonom štátu. A rovnako sa tvárila, že nevidí porušenie ústavy pri bezprecedentnom darovaní stíhačiek Ukrajine vládou, ktorá bola v demisii a ktorá nemala právo na takéto rozhodnutie. Nekritizovala nezákonnosti Matovičovej a Hegerovej vlády, naopak latentne ich podporovala, čo výstižne symbolizuje jej výrok pri vymenovaní kabinetu Eduarda Hegera. Vraj každý si musí želať úspech tejto vlády. Kryla všetky svinstvá hrôzovlády bláznov, ktoré tu vytvorili dusnú a temnú atmosféru. Preto sa nečudujte, že keď z prezidentky tejto krajiny vyhrkne na konci moje milované Slovensko, znie to rovnako úprimne, ako je krčovitý úsmev. Zuzana Čaputová končí, ale to, čo rozhodne nekončí, je miestami až desivé budovanie kultu jej osobnosti. V čase inaugurácie nového prezidenta sa bude v jednom z bratislavských parkov konať verejné podujatie nazvané Poďakovanie Zuzane Čaputovej. Jeho program by znel ako vtipná recesia, keby to jeho tvorcovia nemysleli smrteľne vážne. Premietanie prejavov Zuzany Čaputovej, kvíz o Zuzane Čaputovej, kreslenie pohľadníc pre Zuzanu Čaputovú, písanie odkazov pre Zuzanu Čaputovú, diskotéka pre Zuzanu Čaputovú. Denník N navyše vyšiel v súvislosti s nástupom nového prezidenta s čiernou titulnou stranou. Matovičovi blázni odmietli pozvanie na inauguráciu a ďalšie opozičné strany odmietli účasť na štátnej recepcii. Dobre si ich správanie zapamätajte, lebo takto si oni predstavujú politickú kultúru. Hoci boli precitlivení na kritiku svojho idolu, v skutočnosti nemajú k najväčšiemu štátnemu orgánu žiadnu úctu. Vážení, ak vám to pripomína správanie nejakej sekty, nie ste ďaleko od pravdy, ale je to oveľa horšie. Takto vyzeral fanatizmus 50. rokov minulého storočia. Snáď sa z neho počase otrasieme, ale treba vedieť, že prístup opozície k problémom nie je zdravý. Je to blúdenie od extrému do extrému. Oni nevedia nič iné, len buď niekoho demonizovať, za všetko môže Fico, alebo nekriticky vynášať do nebies marketingovo vyrobenú figurku, do ktorej si naprojektovali všetky svoje očakávania a komplexy. Naša svetá a svetoznáma Zuzana, ktorú nám závidia v celej Mliečnej dráhe a priľahlých galaxiách. Zuzana Čaputová mohla byť dobrou prezidentkou. Na začiatku naozaj dokázala oslovovať a upozorňovať na také skupiny obyvateľstva, ktoré boli doteraz opomínané, ale už čoskoro sa uzavrela do vlastnej názorovej bublinky a vláčená svojimi poradcami vohnala Slovensko do krízy, z ktorého už nevedela a napokon ani nechcela dostať. Bola hovorkyňou príliš úzkej záujmovej skupiny, než aby mohla reprezentovať celé Slovensko. A tak jej predstieraná láskavosť nebola úctou voči všetkým, ale neúprimnou pózou, ktorej nešlo o porozumenie, ale odvázanie pozornosti od koreňa problému. Ak klasik hovorí o reklame, je to navoňaná zdochlina. Tá politická začne zapáchať oveľa skôr. A preto tak, ako marketingový kandidát začína, tak aj končí. Kým na začiatku bolo odpudzujúce zveličovanie jej osobného príbehu, kto by si už dnes pamätal na rozprávku o nebojacnej advokátke, ktorá riešila kauzy ako Pezinská skládka a iné. Na konci musel vďaku, ktorá nebola spontánna, opäť zaplatiť marketing, hoci aj prirodzenými billboardami, ako občania ďakujú. Našťastie je to už za nami. Nepochybujem o tom, že záverečná práca profesionálnych marketérov u mne zostrihaných videách ešte mnohých psychicky labilných ľudí dojme. Dôležité je, aby sme sa z toho neposrali. Toľko k Zuzane Čaputovej.
No, ideme do prestávky, ale musím jednu vec povedať. Ja viem, pozrite sa, ja viem, že ja som to za hulváta Aj vyše 10 rokov. Ja to viem, ja som si toho vedomý. A Chmelár je to za nejakého intelektuála. Aj to tiež viem. Aj. Ale musím sa ohradiť teda ako Adrianko voči tomuto človeku. Lebo takéto sexistické, alebo ja neviem čo. On povie, že nedokázala prekročiť svoj tieň. Ja ho chcem vidieť, frajera, ako on prekročí jej tieň.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Áno, prajem. Pozdravujem do štúdia 54.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Máme po voľbách. Zvykajte si. Európske voľby dopadli tak, ako dopadli. Opravenstvo sa pobil Smer s Progresívnym Slovenskom. Saska, Matovičovci vyhoreli. SNS-ka detto. Ale volebný výsledok nebol veru priaznivý pre stranu Jana Baránka. Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno.
Vám prajem.
Dobré ránko.
No, konečne sme sa te dočkali, Janko. Hurá.
Ale veď sme sa dočkali, keď sme boli na stretnutí na Orave, tak mi písal SMS-ku, aby som sa prihovoril tým, ktorí tam boli. Tak som to aj prečítal, tak ako si Janko želal. No, Janko, ako teda? Voľby. Čo ďalej?
Voľby dopadli ako dopadli, nedopadli priaznivo, to je samozrejme. Môžeme teraz špekulovať o subjektívnych, zavinených, nezavinených dôvodoch. My sme si to analyzovali. Tie tzv. Zavinené boli samozrejme z našej strany, hlavne teda z mojej. Som tú stranu... Začali sme neskoro tak, ne? To bol ako úplne hlavný dôvod. 2,5 mesiaca pred voľbami. Čo sa týka kampane, aj možno teraz pri spätnom pohľade, možno bola tá kampaň príliš sofistikovaná a zrejme bolo treba tie posolstva maximálne zjednodušiť, tak by som povedal sprvoplánoviť a posielať tie posolstva také, no, prvoplánové,
jak to mám chápať, že to bolo tak sofistikované, že hlupáci vás nevolili a potrebuješ to dostať na tú úroveň, aby sa aj od hlupáka dostalo v hlas?
No, hovoríš ty, no,
ja sa pýtam. Ja neviem.
To tak, jak som to povedal, hej. Tak. Ja nepovedím, že hlupáci, ako poviem ti príklad, my sme mali hlavnú tému Green Deal a rozmením ten Green Deal nadrobne na tú prvoplánovú ako úroveň, si myslím, že sa nám do veľkej miery darilo, keď sme boli na tých stretnutiach, keď sme mali to túrne po Slovensku, tak tamto tí ľudia nakoniec vnímali, hej, že čo to znamená ten Green Deal, že každé to opatrenie, o ktorom sme hovorili, skončilo v ich peňaženke, hej. Napríklad nutnosť uhlíkovo neutrálnych domov. To potom každý pochopí, lebo nikto taký dom nemá, že sú to náklady, hej. Alebo ja neviem, zákaz skúrovania fosilných palív na Orave, na Kysucach. Hej. Nakoniec to pochopí každý. Len tak som to myslel, že ten Green Deal samotný je pre ľudí, možno som použil zle slovo sofistikované, možno je neuchopiteľnou témou. A pritom je to bazálna, absolútne bazálna téma, ktorá...
Dobre, spýtam sa ťa takto. Pozeral si sa ty cez hranice tam na druhej strane rieky Morava. Tam bola taká strana, že motoristi a neviem čo. Aj? A ty získali ti ale 10%, lebo oni vysvetlovali ľuďom, že proste áno. Aj? Oni ich volili, tí ľudia, ako nejaká Európska únia, NATO a vojna ich nezaujíma, ale zaujíma ich teda, že nebudú môcť mať spaľovacie auta.
Ja som sa pozrel, len tam je trošku rozdiel. Poprvé, pán, jak sa bola, no viem, koho myslíš, on bol kompatibilný mainstreamovo, bol kompatibilný, lebo on obhajoval aj členstvo aj v NATO.
Hej, preto vrajím, že to ľudí nezaujímalo, zaujímalo akorát proste, že bude drahá elektrika do tých aut.
A on ani nehovoril o elektrike, on hovoril len o spaľovacích motoroch. lebo on má to, toto sú tí automobilisté, hej. A plus teda, čo je obrovský rozdiel, my sme mali suma sumarum na kampani nejakých 16 000 eur, no a človek, o ktorom sa my bavíme, je milionár. No, takže to sú dosť neporovnateľné ako štartovacie čiary.
A nie je táto spoločnosť skorá, keď rozhodujú peniaze a nie názory?
Ale Adrian je, ale toto není výhovorka pre mňa, lebo ja som vedel, aj keď mi išli do toho, že tie peniaze o tom rozhodujú. Len som teda dúfal, že ich zoženieme. Ja som mal prísľuby na peniaze, nejaké také za podmienok, ktoré som si ja stanovil, že tam nebolo žiadne vazalstvo, žiadny bielý kôň. No len potom sa tie prísľuby nenaplnili. Ja sme robili s tým, čo sme mohli. A na rozdiel od českého príkladu, my sme sa nedostali nikam, ani do mainstreamu, nikam. Dokonca, no, keďže jeho videá som pozeral a videl som v médiách, kde je, tak hneď som komparatívne zistil, že tá pozícia je lepšia, no lebo kde sme my boli, v ktorom mainstreame za celý ten čas. Dva razy som bol z toho, raz mi kradli čas. A do dnešného dňa máme zablokovaný kanál na Facebooku. Do dnešného dňa ja mám upozornenie na YouTube, že ten kanál je obmedzovaný. Neviem za čo. Ja neviem ani za čo. Hej. Ani nevieme, za čo nám zablokovali kanál. Len povedali, že len chalani mi poslali princky na obrazovky, že ten kanál je zablokovaný. Bez vysvetlenia. Bez vysvetlenia takisto mám upozornenie na YouTube, že môj kanál je, není úplne zablokovaný, ale je upozadovaný, alebo ja neviem čo.
Shadowban sa to volá. To máme aj my.
Je priznaný ten Shadowban, hej?
Hej, to máme aj my.
Ja neviem. No, ale ja neviem prečo.
Ja ti poradím, Irenka Biháriová je šéfka sekcie teda demokratické a ona teda je proti tomu, aby sa názory, teda je proti cenzúre. Hej? Teda v progresívnom Slovensku sú proti cenzúre. Možno by ti vedeli s tým pomôcť.
No to určite. No, takže toto sú tie príčiny, na ktorých my sme nemali dosah. A pokiaľ si niekto myslí, že to je výhovorka, no není to výhovorka, to sú zistiteľné veci, to sú fakty, čo môžem. Ja som posledný, kto sa teraz bude teraz hľadať výhovorky, lebo výhovorky v politike nefungujú. Jednoducho, fakty sú fakty. Fakt je, že sme začali neskoro. Fakt je, že ja som tie peniaze nezohnal. A jak som si myslel? Ja som fakt si myslel, že tie peniaze budeme mať, že ich zoženiem, ako dary samozrejme, no ale nezohnal som ich. Ako to je fakt. Som sa sekol na začiatku. Nie som sa pomýlil. Lebo som asi uveril niečomu, čo vyzeralo veľmi vierohodne, čo sme si podali ruky a tak ďalej. No nakoniec sa to nenaplnilo. Tak asi som naivný ešte stále, keď aj mám svoj vek, ale asi stále ešte naivne verím na nejaké takéto veci. Ale robili sme s tým, čo sa dalo. A výsledok bol, aký bol. Ďalšia vec bola tá, že naozaj ľudia, my sme o tom vedeli a ja som o tom vedel, ľudia strašne chceli to spájanie. Ale ja ja som povedal aj x-krát a to spájanie nekompatibilných programov, nekompatibilných ideológií, nekompatibilných hodnôt nikam nemôže viesť. A takéto spájanie jednoducho potom to skratka není možné. No.
A čo chceli ľudia, aby si ťa s kým spojili?
No, tak ja už neviem, či s Republikou, alebo s kým som sa mal spájať. Ale to nemôžeš chcieť, aby v jednej domácnosti žil kapor a mačka a tvárili sa, že akože to funguje. Hej? No nefunguje to. No a toto by bolo to isté. Takže my sme tam v tom programe mali ako nejaké veci, ktoré ja som, na ktorých som jednoducho nejakým spôsobom mi záležalo. A poprvé a podruhé, keď skladka máš nejakú víziu toho, čo má byť na Slovensku za 5 rokov, za 10 rokov, čo my sme mali, tak ja si myslím, že mali sme právo a stále máme právo sa pokúsiť o tú víziu. Ja som to nezaregistroval v iných politických stranách. V iných politických stranách som naozaj registroval ad hoc reakcie a ad hoc komentáre a komentovanie politickej situácie, čo je tiež veľmi dôležité, samozrejme. Ale ďalšia vec, ľudia, ktorí boli na kandidátke, by s tým nesúhlasili. Nehovorím, že všetci, ale boli tam kľúčoví ľudia, ktorí by jednoducho s tým nesúhlasili a v takom prípade by odišli. A tak teraz, vieš, teraz som si mohol vyberať. No, či ľudia kľúčoví, ktorí fakt boli kvalitní, by tam ostali, teda neostali a my by sme sa išli s niekým spájať a bolo by to len v podstate do počtu, alebo ja neviem čo, alebo teda nehať tých ľudí a skúsiť to tak, keď sme to skúsili. Skúsili sme to, mali sme necelé 1%. Politika je krutá, tá nebere ohľad na objektívne ani subjektívne dôvody. Ráta sa výsledok. Hej? V histórii nebude zapísané, že táto strana mala shadow ban a chudáci nemali peniaze a blablabla, všetky tie veci, ktoré ja hovorím. Tam bude napísané ten výsledok, ktorý bol. A za 10 rokov, keď si to niekto prečíta, si prečíta toto a nemoje keci. Takže v tom je tá politika krutá a je to tak.
Ako to vnímali ostatní členovia tej tvojej strany, ten výsledok?
Asi podobne, ako ja. Tam nie sú žiadni snílkovia, nie sú tam žiadni ani sebastrední aj egomaniaci. Vnímali to podobne, ako to hovorím ja teraz. Možno, že samozrejme so subjektívnymi odchýlkami, ale nebol tam nejaký zásadný akože názorový alebo ideologický alebo ideový alebo hodnotový posun, že by sme sa nejak nezhodili na tom hodnotení toho výsledku. Samozrejme, ozvali sa hlasy, akože za 2,5 mesiaca sme mali polovicu z toho, čo sa nese za neviem koľko rokov, no tak ako aj takéto prirovnanie je.
Ale to je pravda.
No je to pravda, ale je to skôr v tej humornej rovine, hej.
No ja, nie je toto, to je pre SNS-ku, nie je najlepšie vysvedčenie, čo dostali. No ale pravda je tiež, musíš si, Danko, uvedomiť, že ľudia už nie sú tak blbí, jak boli pred 10 rokmi. Taká je realita.
Áno, a mňa vôbec nezaujíma výsledok SNS, ani ako Kresťanskej únie, ktorá skončila za nami. Ako mňa zaujímal ten výsledok, ktorý sme mali my. A ten nejaký je. A to, že malo SNS, ktoré tu je z desiatky či stovky rokov, len o polovicu lepší, to ma vôbec nezaujíma. To ako ja sa tu nejdem porovnávať s tým, že aj tento skončil zle, aj ten skončil zle, aj ten jednoducho to není efektívne. To je také samoukajanie sa nad...
To je tým, na detskom pieskovisku.
Tak. Ako jednoducho, ja som rátal, že budeme mať 3% aspoň. Ne?
Dobre, podľa toho, aké boli výsledky teraz v tých európskych voľbách, je dostatočné množstvo zvolených europoslancov inde v zahraničí, ktorí by túto tvoju alebo vašu tému vedeli presazovať alebo obhajovať?
Alebo už sme na tej ceste?
Ja si myslím, že tu mám teda tak z vrchu hodnotiť. Tie pomery v tom Európskom parlamente sa príliš nezmenili. Takže asi bohužiaľ nie. Najväčší klub stále je EPP a tam teda to určite ako nepôjde. Ani by nešlo, takže ak sa aj myslíš ten Green Deal, zrejme. Skôr vidím tam takú tú cestu postupného možno korigovania a zmeny v niektorých tých najextrémnejších opatreniach, ktoré by mali prísť. Takto, na tomto sú zainteresované subjekty, ktoré na tom nesmierne zarobia, na tom Green Deal. Hej. Sú to najmä tie energetické spoločnosti, ktoré a všelijaké E.ONy a takéto, ktoré na tom nesmierne môžu zbohatnúť. A to je veľmi silná lobby, ktorých ich vôbec nezaujíma, že tá Európa skape. Oni naozaj pália mosty za sebou, v tom mene toho zisku, ktorý na tom celom môžu mať. Na druhej strane možno je automobilová lobby, ktorá sa mi zdá, bohužiaľ, je tu o niečo slabšia. Turek, ktorý zástupca Čechov bol aj Turek, no len postupne vidíme, že tie automobilky upúšťajú od čisto prechodu od čisto na elektrifikovanú dopravu a elektrické automobily. No, toto nakoniec dopadne ako súbory nadnárodných korporácií medzi tými energetickými, medzi tými automobilkami, plus do toho Čína vstupuje veľmi negatívne v tomto smere, lebo Čína tlačí tú elektromobilitu v Európe a Čína tlačí aj Green Deal v Európe, lebo Číňania dobre vedia, že toto ten Green Deal Európu zrazí na kolena a Čína stratí, ako z ich pohľadu je to logické, stratí konkurenciu, hoci ona už si myslím, že ju stratila aj predtým s našou vlastnou hlúpostou. A že keď si to zoberieš, tak tieto mimovládky a týchto hlupákov, ktorí ten Green Deal tlačia, to financuje do veľkej miery Čína a do istej miery aj India. Takže ten súboj aj tak bude nerovný a presne toho našou snahou bolo toho, ako nejakým spôsobom dať dokopy tie politické síly, aby v tom Európskom parlamente mohla vzniknúť frakcia, ktorá by proti tomu Green Dealu.
Ja by som to do toho vstúpil len pre ozrejmenie mnohých ľudí, lebo ľudia nechápu niekedy súvislosti. Keď sa bavíme o agentoch a mimovládkach, ktoré sú financované na Slovensku, aj, a sú tam Slováci a vy, pretože rozprávajú po slovensky, si myslíte, že chcú dobre pre Slovensko, takisto táto Green Deal lobby je financovaná z Číny. Aj, a oni rozprávajú, ako to bude všetko super, zachránime planétu, budeme mať čisté životné prostredie, akými budeme frajeri. Hej. A niektorí, hlavne slniečkári, lebo sú vymetení medzi ušami, tomu veria. Popri tom Čína to robí preto, prečo, veď sa na to pozrite, ničíme sa ekonomicky. Prečo by oni, no a môžu tam mať kvet na tereče, keď chcú? Podstatné je, že nás položia na kolena. A o to ide, ekonomicky. No a že my sa nechám, nemusia sem poslať armádu, na čo? Uplatia pár debilov, v Európskej únii a v Európskej komisii a ide sa. A nie je problém. Nemusia som jedného vojaka poslať. A za 10-15 rokov budeme závislí na nich, že no už teraz sme, hej? Ale budeme úplne na nich závislí. Však oni potrebujú znišiť konkurenciu. No ale vám hovoria, že toto mačiatka a planétu zachráni, no tak všetci ste z toho pokakaní. Hej, že vaši vnúci, hej, budú otrokmi a budú schopní prežiť. To vás nezaujíma. Hlavne, že planéta bude zelená však. Lebo bez tohto Green Deal by nebola. Bez tohto by planéta skapala. Však.
A potom sa pozri na mapu sveta a ten malý fliačik, ktorá je Európa oproti celému svetu. My tu elektrickými autami zachránime celý svet. Ostatní sa nám rehocú, až sa za brucha chytajú.
Asi tak. No. Tak to je to, bohužiaľ, ako hovoríte. Tak to sme sa tu snažili aj v tej kampani komunikovať. A to je ten objektívny dôvod. Jednoducho, naše argumenty nemali zďaleka takú váhu, ako za normálnych okolností by mohli mať, lebo sa k tým ľuďom nedostali. Vieš, ťažko, a to teraz nejdem nariekať. Ako naozaj, ja som človek, ktorý ako nebude nariekať, ne? Ale objektívne môžeš mať milión argumentov, pokiaľ ostanú v tvojej bubline. Kopeš do otvorených dverí. Teraz kopiem tento vyselanie do otvorených dverí. Hej. Ale pokiaľ sa to nedostane tým ľuďom, lebo sú zavreté tie kohutiky, no tak sa môžeš aj, poviem to sprosto, ako naozaj posrať. No neurobiš nič. Vieš, to je taký začarovaný kruh. A teraz, ako, aby to naozaj ľudia nebrali v zlom, lebo takto svet s peniazmi som nevymyslel ja. Ani vy dva, ja. Jednoducho ten tu je. A dobre vieme, že tieto kampane do volieb stoja nie 15 tisíc eur alebo 19 tisíc eur, hej, ale stoja 100 tisíce. No ale ten začarovaný kruh je v tom, že no dobre, dáme vám peniaze, keď budete úspešní, no lenže my úspešní bez tých peňazí nevieme byť, no tak sme neúspešní, tak vám nedáme peniaze, hej.
No a keby si bol úspešný, tak už ich nepotrebuješ, že?
No, takže a teraz sa z toho vysomáš, vieš?
Halva 22?
Protistrana to robí inak, to tým chcem povedať. Oni dajú tie peniaze a čakajú úspech. A keďže majú médiá, majú sociálne siete, majú všetko, ten úspech sa musí dostaviť a preto som ja povedal, lebo do toho Európarlamentu sa dostal šimpanz Bono. My sme mali naozaj kvalifikovaných odborníkov. Nie, tam, lebo keďže peniaze rozhodujú aj o tomto, tam sa dostal šimpanz Bono. A ja poviem príklad, my máme na kandidátke človeka, ktorý 30 či 40 rokov pôsobil v medzinárodných štruktúrach, ktorý to pozná od spodu, zozadu, spredu, z vrchu. Takisto kandidátku, ktorá sa absolútne vie orientovať v tom európskom deep state. To boli ľudia, ktorí keby sa tam dostali, alebo keby robili asistentovi niekoho, kto sa tam dostane, by preto pre Slovensko mohli ozaj vykonať obrovský kus práce. Lenže bohužiaľ sa to nestalo a teraz ja nehovorím, že to opakujem, nenariekam. Ja to len mrzí kvôli tomu, že sme tam mohli mať naozaj zastúpenie ozaj kvalifikovaných ľudí, ktorí ovládajú 6 svetových jazykov, ktorí sa nemusia orientovať, ale okamžite vedia pomenovať problém a kvalifikovanie k nemu vystúpiť. A nie, že teraz prvé 4 roky sa bude zorientovať, kde je, a 5. rok si bude robiť kampaň do ďalších volieb. Ako toto ma hrozne mrzí. Ja mňa nemrzí to, že ja som sa tam nedostal. Absolútne ne. Naozaj, to mám čisté svedomie pred Bohom, že ma to nemrzí, že tam nie som. Ale mňa mrzí to, že to Slovensko mohlo mať obrovskú, mohlo mať, aj tak je to 15 poslancov, hej, ale mohlo mať kvalitnejšie zastúpenie kvalifikovaných ľudí, ktorí by ozaj možno boli schopní vtrhnúť ďalších, lebo sú jazykovo vybavení a tie štruktúry dôverne poznajú. No, tak sa to nesalo, lebo hovorím, svet je zavozený na peniazoch. A my sme ich skrátka nemali napriek všetkým slubom. A opakujem, protistrana to urobí tak, že dá peniaze nejakej politickej strane, forsíruje ju cez médiá, cez reklamu a tak ďalej. No, u nás je to naopak. U nás máš holú riť, urob výsledok a potom ako, no, to sa tak nedá. Kým toto nepochopíme, a teraz dobre, to nemusí byť naša strana, to môže byť hodiaka ďalšia, ktorá tu vznikne, idú prajde ďalšie 4 vznikať. To môže byť hodiaka iná strana, ale pokiaľ naša strana brehu nepochopí, že nič není zadarmo, no tak to prehráme. A to nemusí sa sťahovať na mňa. Absolútne, teraz to nehovorím o sebe. Ale ten mechanizmus, pokiaľ my neurobíme také isté, ako to robia súperi, že zainvestujú a potom možno príde výsledok, ktorý prišiel, oni vyhrali voľby. Tak naopak to nejde. Nejde to naozaj, jak to mala niekedy v jednej kampani jedna politická strana, s holými zadkami sa to jednoducho ťažko robí takto. Musíš, keď si ideš na maratón, musíš zainvestovať aspoň do tých tenisiek, aby si ten maratón zvládol, ale keď nemáš ani na tie tenisky, no tak zvládneš ten maratón, len prídeš predposledný. Hej?
Ani na štartovnú, no, keď nemáš, to je ťažko.
Ani na štartovnú, toto je podstate, ja teraz nenariekam, opakujem, nie, ja to už hovorím dlho. Ale takto to nejde, ako to by mali pochopiť aj tí ľudia. Jednoducho, nejde to tak, že však chodte, bez prostredkov chodte, a keď urobíte výsledok, možno sa budeme zaujímať. Ak máme presadiť, zachraňovať našu kultúru, ak máme zachraňovať naše kresťanské hodnoty, ak máme sa snažiť alebo tváriť sa, že chceme zachrániť zvyšky tej starej civilizácie, čo sme my celý čas hovorili, tak to s holým zadkom sa nedá naozaj robiť.
Dobre, Janko, ja rozumiem. Hej, ale tak ty nie si človek, ktorý sa vzdáva. Ja predpokladám, že to neskončilo eurovoľbami, tento projekt.
No neskončilo, však my sme mali potom takú poradu, kde ja som sa na rovinu, nehal som hlasovať. Hej. Či chcú tí ľudia pokračovať, alebo či teda to ukončíme, aby to nebolo zase len o tom, že teda ako ja teraz za to. Tak jednoznačne odhlasovali všetci, že chcú tam pokračovať. Opakujem, lebo boli hlasy tam aj také, že za 2,5 mesiaca bez peňazí a so shadow banmi a s odstaveným kanálom je vlastne 1% dobrý výsledok. Ja opakujem.
V podstate, reálne, keď sa na to pozrieš bez akéhokoľvek pátosu, tak majú pravdu.
Áno, Noro, majú pravdu.
Ale od jedného, povedzme, k šiestim je set sakramenský ďaleko, tým tiež treba vysvetliť.
Ďaleko. A pre mňa to není, pre mňa to není ako upokojenie, že ako vlastne majú pravdu, lebo ako teraz voľbami sa to zmenilo? Nezmenilo. Ja som videl na jednom portáli jedného denníka, robili analýzu volieb do poslednej strany až po SDKU, ktoré malo 0,04, ale nás vynechali. A všetky strany rozoberali, ale nás vynechali. No, takže ono to pokračuje, hej. Ale ja teraz tým netvrdím, že ako sa nás boja. To ne, ja neumiem, všetko máme 1%, hej. Ako, ale ja tomu, ako už prestávam aj tomu rozumieť. Lebo opakujem, tak to nie je, že ignorantstvo, ale ja som vedel teda, že priestor nejaké nadšenie nám nebudú dávať, no ale že to pôjde až do tejto miery, to som fakt nečakal. Však ja som zdieľal, ja neviem, reklamu, že budeme vo Vranove, oni to okamžite mazali a dokonca zablokovali aj kanály tým, ktorí chceli zdieľať tú reklamu. A to viem len preto, lebo mi chodili print screeny z tých obrazov. Hej. Alebo ja som nahral príspevok, dal som ho na Facebook, a ako náhle sa to pokúšali ľudia zdieľať, mi písali, že to nejde zdieľať. A pošli takisto mi posielali print screeny. Hej. No ale akože dobre, tu subjektívne viem, že fúha, áno, čo sa deje, fúha, viem dôvod, ako môže sa uspokojiť, nemôže sa uspokojiť, lebo ak to bude takto ďalej, no ja neviem dosť dobre, ak sa z toho 1% pohneme. Navyše bez tých peňazí. Lebo viem si predstaviť, že začneme chodiť po Slovensku, hej, a budeme robiť stretnutia, aj keď není kampaň, ale bude, ako dá sa to nejak. Možno sa zmení naozaj niečo aj v tých médiách, že nedostaneme na štandardný priestor, ale aspoň primeraný priestor. Hej. Ale takto, keď to bude takto, jak to je, tak to je dosť sizifovská záležitosť. Ale zase na druhej strane, takto len potvrdujú, týmto spôsobom nám len potvrdujú, že je to niečo, s čím treba bojovať, čo tu nemá byť. Takže to je odpoveď asi na to, že či pôjdeme ďalej. Ale sami nám dokazujú, že musíme ísť ďalej.
Že boj sa nevzdáva.
Tak pozri sa, boj sa nevzdáva. Ja som mal som aj tendenciu ako naozaj toho pohodlnejšieho víziu, toho pohodlnejšieho života, venovať sa konečne rodine, venovať sa koňom rodine, ktorú mám na východe, kde som teraz vlastne a už mať pokoj, kľud konečne. Hej. Len tak som si v istom okamihu uvedomil, že keby som to aj tak urobil, tak by na to bol by som nervózny. Ja som skrátka taký, nesmerne by ma to žralo a nedalo by mi to pokoj, že jednoducho, že som, ak, možno dosiahneme nič, hej, ale že som im to len tak prenechal. Že zničte si to tu, zdevastujte to tu, presadzujte si svoje dekadencie, legitimizujte si svoje sexuálne deviácie.
Počkaj, keby to bolo tak, že zničte si to, tak aj ja mávnem rukou. ale oni to zničiť aj našim deťom a našim vnukom. Preto to robím ja napríklad.
Áno, keď už to raz zničia, tak ide zničené.
Rozumieš, keby si sám doma sebe zničil niečo, tak ako ja na neho kašlem, ale on chce naše deti do toho zatiahnuť.
No však presne o tom hovorím, lebo mám 65 rokov už kvôli sebe a toho tú moc ako by som nemusel zrobiť, hej, keď už sme pri tom. Takže len a len kvôli svojim deťom a vnukom to hovorím. A ne, nemôžem to ako s lucidným myslením a nemôžem to spraviť, aj keď možno som pre niekoho už dnes smiešný. Ja to nevylučujem, že som naivný, že mám prehnané názory o tom, čo ešte môžem a čo ešte dokážem. Ja si to všetko uvedomujem, možno skončím naozaj, jak ten Don Quixote. Koňa mám. Takže, ale radšej skončím ako Don Quixote, ako sa utiahnem a budem si už len užívať.
Som, tak neviem, prečo začal som rozmýšľať, že teda, kto bude ten pančo?
No, čo ja viem.
Ďuro, nie?
Ty Štúbňák, hej?
ideme si zahrať, Janko.
Ideme si zahrať, ja te potom zavolám rovno do vysielania a chcem sa už potom na niečo opýtať.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Deň, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Norbert.
A ja dobrý deň pre každého.
Panilej jazde, aj tuto s Jankom Baránkom, ktorý je tiež na linke. Zdravím ťa, Jano. Moja otázka. Teda, strana teda pokračuje ďalej a predpokladám, alebo dalo by sa predpokladať tak, že teda začnete budovať tú stranu aj zo spodu, okresné štruktúry a tak ďalej. Máte túto ambíciu?
Určite. Hej. Samozrejme, však bez toho sa, bez ako môžeš to robiť virtuálne, ale to nemá zmysel, lebo keď tá strana má mať nejaký naozaj výtlak a v budúcnosti by mala možnosť mať úspech, tak stále si myslím, že bez tých fyzicky vybudovaných štruktúr v regiónoch sa to nedá urobiť. Či už sa to niekomu páči, či ne, aj keď dnes už všetko pomaly bude fungovať virtuálne, ale niektoré veci sa, myslím, zatiaľ virtuálne nahradiť nedajú. Neviem, čo bude za 20 rokov, ale v zásade to už ma ani nezaujíma, či také niečo bude za 20 rokov, možno virtuálne, ale určite to chceme robiť normálne tak, ako konzervatívne, až by som povedal, no.
Čiže dá sa predpokladať, že komunálne voľby budú tiež vo vašom záujme?
No 100%, samozrejme.
Kde hľadať kádre v regiónoch? Ako to budete robiť?
Už nejaké kádre v regiónoch máme, chvála Bohu. Nejaké, hovorím teraz, že vo všetkých regiónoch. A presne tak, jak som povedal, skrátka do tých regiónov treba chodiť, treba s tými ľuďmi hovoriť. Jedna vec je, že tí ľudia sa hlásia, dávajú si prihlášky do tej strany, ale to je zázlom, vieš, to je zázlom, vidíš meno, vidíš niečo, čo ten človek napíše, ale to zase nestačí na tom, tam treba sa s tými ľuďmi fyzicky stretnúť, samozrejme. Zatiaľ sa to dá, lebo zatiaľ tá strana nemá toľko členov. Samozrejme, nastane kritický okamih, kedy sa to už nebude dať a budeš potrebovať samozrejme v každom tom regióne niekoho, kto to vie vyhodnotiť. No a práve na tom teraz pracujeme. Na tomto mechanizme, samozrejme. No, že. A ďalšia vec je, no tak uvidíme, či z tých malých strán niekto bude chcieť akože prejsť k nám nejaké štruktúry. Ale To je o krátkej budúcnosti, o tom teraz nebudem.
No dobré, ale čo dobre, máte 3 roky na to, aby ste nejakým spôsobom toto dali dohromady, ale v ďalších parlamentných voľbách vám zastaviť Green Deal nebude stačiť ako program, že?
Nie, jasne, že nie. Green Deal bol program do európskych volieb. Do parlamentných volieb, ten program sa prelínal do parlamentných volieb, my ako má, samozrejme bude takto, pozor, uvidíme, čo bude o 3 roky, hej. Lebo dnes sa baviť o programe, čo bude o 3 roky, je strašne naivné, lebo my momentálne nežijeme vo svete, ktorý je vypočítateľný. My žijeme absolútne vypočítateľnom svete, ktorý a úzko sme naviazaní na to, čo sa bude odohrávať za našimi hranicami. Ja nemyslím teraz len na Ukrajine, ale aj celkovo, aj na východnej pologuli. Takže ja môžem teraz hovoriť o programe do parlamentných volieb. Samozrejme, v podstate hlavný prílier je propopulačná politika. Hej? Lebo všetko iné nemá zmysel, pokiaľ vymierame. Tak potom, keď si povieme, že dobre vymierame, tak potom si správame program na to, ako čo najpohodlnejšie a s úsmevom debila vymreť. Hej? Môže aj taký program existovať pre spoločnosť, no ale takýto program my nechceme. Takže prvým zásadným tým pilierom toho programu je samozrejme propopulačná politika, aby Slovensko prestalo vymierať. Ale tu, ak dovolíš, by som skončil, lebo môžem pokračovať potravinovou bezpečnosťou, energetickou bezpečnosťou, regionálnou sebestačnosťou, medzinregionálnou sebestačnosťou, to znamená vlastne subsidiaritou, solidaritou, ale kresťanskou, lebo je tam zaimplementovaný v tej strane sociálna náuka cirkvi a tak ďalej. Môžeme sa tu teraz baviť o tom do večera, lenže generálny tajomník NATO povedal, že NATO niektoré nekonkretizoval jadrové zbranie, uvádza to pohotovosti. Rusi robili strategické cvičenie s jadrovými zbraniami. Takže sa tu veľmi, veľmi haraší. Každý deň sa rozpráva o tom, že bude vojna a toto je strašne zlý signál, lebo v podstate ľudia, už ten egregor tu začína prevládať taký, že akceptujeme to, že v krátkej budúcnosti prepukne vojna. Veľká vojna, hej, ktorá nemusí byť samozrejme vedená jadrovými zbraňami, môže to byť konvenčná vojna, ale ak si niekto myslí, že nás nezasiahne, keď pokiaľ tu nám budú kuchyni a rozliača štartovať F-16, no tak je na kľúto momile. Takže prečo ja nechcem hovoriť o tom, čo bude o 3 roky, lebo o pol roka môže byť všetko. Tak. A budeme radi, ak si jeden druhému dovoláme, ak bude nejaký vykrývač fungovať. Možno keď sa, možno to tak nebude. Hej. No, logicky by samozrejme teraz to úsilie malo smerovať tomu nejakému mierovému procesu, nejaké mierovej iniciatíve. Čo ale 5,5 miliónové Slovensko má veľmi obmedzené možnosti, aj keď sme mali obrovské šťastie, že k moci sa nedostalo progresívne Slovensko a celou tou zgerbou, ktorá bola nachystaná vládnuť, lebo tu by sme dnes boli zhruba v pozícii Českej republiky, z ktorej Fialová vláda v prípade nejakého konfliktu urobila jeden z prvých terčov. Takže toľko k tým parlamentným voľbám. Možno som nezodpovedal to, čo ste chceli, aby som zodpovedal, ale môžete sa opýtať.
Ale však počkáme si, ako to celé sa vyvinie. Keď už sa bavíme o vojne na Ukrajine, skúsme si povedať o tom mierovom samite vo Švajčiarsku. Niektorí to v tom vidia veľké víťazstvo a niektorí je sa naopak, že vlastne v podstate sa nič nepotvrdilo a ide sa v tej línii aj naďalej. O žiadnom miery sa tu hovoriť nebude.
B je pravda, čo ti mám som povedať. Však nedošiel tam Biden, BRICS sa distancoval. Čo? To čo? Bol to summit, aby sa niečo urobilo. Nič tam, takto, nestojí to za nejaké hlbšie.
Vieš čo, mne to pripadalo ako vojnová porada. Nie summit o miery, vieš, ale ako vojnová porada. Tie výroky tam, tie somariny, čo tam narozprávali, vieš. A no, bez Ruska to chceš robiť. Okay.
No, následne Stoltenberg vyhlási, že dajú do bojovej pohotovosti jadrové zbrane. Dánska vláda dá občanom Befel, aby si zaobstarali suché potraviny, vodu minimálne na 3 dní, že môžu byť bez elektriny a jódové tablety. Takže mi to vôbec nepripadá, že ten západ, že by, ako my chceme mier, práve naopak. Práve naopak. Oni v tej vojnovej retorike budú pokračovať.
Stále, áno, ako keď sa nad tým zamyslíš racionálne, toto všetko je šialenstvo. Lebo vlastne stále nevieme, prečo by tá vojna mala byť. Hej. Nikto ma nebude presvedčať o tom, že Rusi... Ne, tak to... Ako Rusi na jednej strane tvrdia, že Rusi nie sú schopní poraziť Ukrajinu. Na druhej strane tvrdia, že ruské tanky prídu až do Berlína. No nech si vyberú, akí sú tí Rusi. Či nevedia poraziť Ukrajinu, alebo sú takí silní, že šmahom ruky prejdú do Berlína s tankami. Hej. Takže evidentne tu nejde vôbec o to, evidentne tu ide o niečo iné. Tá demokracia na úrovni krajine sa nebraní, však to sme sa zhodli pred dvoma rokmi na tom. Takže evidentne naozaj ide o tie zdroje, ide tu o to Rusko roztransforcovať, no len tu je jeden obrovský problém. Obrovský problém. A to je to, čo sa zamlčalo v našom mainstreame, čo sa zamlčalo v Európe. A to je vyhlásenie Čínskeho ministerstva obrany asi spred troch týždňov, možno to je mesiac, ja som to vtedy komentoval. Kde Čínske ministerstvo obrany vyhlásilo, že oni vlastne v podstate s ruskými ozbrojenými silami majú dohodu, že budú spoločne, podotýkať, spoločne brániť spravodlivosť vo svete. A táto absolútne najdôležitejšia beta z toho celého vyhlásenia Čínskeho ministerstva obrany niekde zanikla v povetri, sa stratila. Nie ju počuť. Ja som, keď som si to prečítal, ja som myslel teda, ja som to na nejakom indickom portále prečítal, som myslel, že teda budú toho plné noviny, že bude toho celý svet, lebo sa stalo to, čo sa stať nemalo, naozaj, že Čína a Rusko sa spojili a zhodli už aj na vzájomnej vojenskej podpore.
No ale to by sa mohli, možno pri takej správe by sa obyvateľi Európy mohli aj nejakým spôsobom prebudiť. Ale zase nepozeraj, furt si taký negatívny pre Boha živého ľudia. Pozri sa, máme tu vojnychtivých slnečkárov medzi 20 až 40, hej, ktorí chcú a proste vojna, ja neviem čo, a žiaden mier, budú mať príležitosť vziať zbraň do ruky a tomu Rusovi nakopať zadok. Rozumieš? A toto si myslím, že je v poriadku. A potom tých pár, čo sa vráti, lebo veľa sa vás nevráti, hej, tak budete húčať potom ešte viac ako my, že aká hrozná je vojna. Dovtedy vyzerá, že vo svojom virtuálnom svete nemáte páru o tom, o čom rozprávate, kreteni. Že?
Kreteni sú to presne, ako hovoríš, lebo nemajú páru o tom, ale my sme sa tak... Táto civilizácia je chorá, naozaj je chorá, lebo je, okrem... Ako ona začína naplňať naozaj také tie znaky tých zanikajúcich civilizácií. Pre mňa jeden z tých teda dosť výrazných vlákov, aj keď nie najdôležitejších, je oslava dekadencie. Hej? Pre nich dekadencie, strata absolútne žiadnych morálnych hodnot. No ale k tomu sa pridáva už aj strata a pohrdanie ľudským životom a strata toho, tej hodnoty toho ľudského života. A teraz nehovorím o potratoch, konkrétne teraz hovorím doslova do psa o vojne. Ako ľahkosťou oni pri tých svojich počítačoch s tými svojimi latečkami a na tých svojich elektrických kolobežkách, takou ľahkosťou oni broja za vojnu proti Rusku, ako keby to bolo, no tak nepodarilo, sa dám reštart, hej? Alebo si dám save na najvýhodnejšiu pozíciu v hre a potom znova pokračujem odtiaľ. Ono tak není.
No, takto. Ja len položím otázku týmto kreténom. Hej. Ak si myslíte, že je to také ľahké vyhrať s Rusmi tú vojnu, čo si myslíte, prečo veľké NATO, veľké Spojené štáty, hej, veľký Macron sa naparuje jak taká ropucha? Hej. Prečo to už dávno tých Rusov neporazili, mi povedz? A? Čo si myslíš? Že je to naozaj tak jednoduché? No, vyzerá, že ešte zo pár zbraní je, už chýbajú iba ľudia. Horsa, mládež.
A kto bude
Kaviarenská?
Bojovať? No východné krídlo. No, Rumúni, Bulhári, Slováci, Poliaci, Estonci, Litovci, no, Lotyši.
Slováci, chvála Bohu, tým je táto vláda, verím tomu, že bojovať nebudú. Lebo stále je to, tak sa baví, že tej aliancie ochotných, čiže tak chvála pánu Bohu, hovorím, že...
A teraz si predstav, že by to boli Šimečkovci.
No však to som chcel, presne to som chcel. Najdôležitejšie, čo sa stalo, že tu nie sú tí Šimečkovci. A tam si dovolím, ale to ako, dobre, nech si myslí o mne, čo chce, kto chce, tam si dovolím mať malý linku zásluhu na tom v tom, že potom, jak som sa nedohodol s Dankom, ja som odmietol všetky ostatné ponuky od politických strán, kde som mali zrobiť volebného lídra.
Vrátanie republiky?
Lebo to celé sa previezlo ozaj len. A keby som sa dohodol z niektorou z tých iných strán, no, tak mohlo by sa stať, že by to celé sa nepreviezlo a dnes tu máme inú vládu. Takže zase z tohto mám absolútne dobrý pocit. Aj keď je ten pocit sám pre seba, ale tak dobré pocity máme sami pre seba a ne pre svoje okolie. Ale je to obrovské šťastie. Je to obrovské šťastie, lebo keby tu boli tí blázni, tak dnes sme s Fialom a v prvej línii, určite v prvej línii, boja trpazlíkov proti Rusom, ale tým pádom by sme boli aj prvým terčom. Aj keď tu máme tie opravovne pri Michalovciach, máme tu tie letiská, o ktorých som hovoril, ale stále nie sme aktívni a verím tomu, že žiadného vojaka na Ukrajinu Slovenská republika neposlal.
Čo hovoríš na to, že český náčelník generálov štábu vyhlásil, že on sa na armádu Ruskej federácie pozerá ako na Wehrmacht?
Ja neviem, čo mám na to povedať. Oni sú blázni, no. To sú blázni. Ako, ja sledujem v tých Čechách, v tomto sú oni o dosť iní ako Slováci. Tam tá animozita voči tým Rusom je o mnoho väčšia ako na Slovensku. Neviem ani jeden, ani druhý efekt presne vysvetliť, že prečo. A nie je to podstatné, ale tak potom je to taký pračudesný Wehrmacht, lebo ten pán asi nevie dobre, aj keď je to vojak, nevie dosť dobre, o čom hovorí, asi mu nič nehovorí Blitzkrieg, nič mu nehovorí ideológia nacistického Nemecka, Lebensraum a tak ďalej, ten životný priestor, to ako ja to nevidím v ideológii Ruska, hej? Nič takéto, takže porovnávať ruskú armádu s Wehrmachtom, on to zrejme myslel ideologicky, alebo ja neviem ako, je absolútny nezmysel. Rusi predsa nehľadajú životný priestor, oni ho majú strašne veľa, toho životného priestoru. Rusi nemajú, nerozumiem tomu, to sú také sprostosti, to niekto trepne, len aby sa dostal možno do novín, alebo je sfanatizovaný, ale absolútne tu chýba, a bohužiaľ aj politikom, naozaj chýba minimálna znalosť tej histórie, a nemyslím teraz histórie druhej svetovej vojny, ale hlavne históriu studenej vojny. A ako tá studená vojna končila, za akých podmienok tá studená vojna končila. Ešte Havel, keď nastúpil, predsa o tom hovoril, že NATO sa má rozpustiť, ak si teda... Oni si nespomínajú, lebo áno, oni vtedy nosili plienky.
Áno, a dokonca Havel hovoril o tom, že nikdy Československo už nevstúpi do žiadnej aliancie vojenskej. To si pamätám.
No áno, lebo ty si vtedy plienky nenosil ani ja, ale títo, čo teraz chcú rozhodovať, vtedy plienky nosili, pre nich je ten Havel takou modlou, takou ikonou, no ho neberú ani toho Havla neberú so všetkým, jak by ho mali brať potom, keď už sme pri tom. Ja som teda nejaký obrovský fanšik Václava Havla, ale ako zase takto bavíme sa o historických faktoch, hej? Takže ani to neberú, samozrejme. A tie dohody z Malty boli jasné. Úplne jasné, aj keď neboli podpísané. A flagrantne sa porušili. Všetky. No, ale to teraz nechcem, ja už som miliónkrát o tom hovoril. No, takže ja nechápem, čo sa v tých hlavách týchto ľudí deje. Oni naozaj, tí Češi, keď sa bavíme o Čechoch, oni sú ako zajac, za ktorým stojí veľký lev a ten zajac napína svaly. Len otázka je, dokedy ten veľký lev tam bude a kedy ten veľký lev sa zvihne a odíde. Ja neviem, či Česi zabudli na historickú skúsenosť s týmito veľmocami. Ako máme?
Zabudli ako, na Mníchovskú dohodu napríklad zabudli.
Ale však už sú úplní idioti pre Boha. Však keď bol ten summit NATO v Španielsku, bože, kde to bolo. Však tam Biden jasne vtedy povedal, to bol pred dvoma rokmi v Madride, že čo sa týka napríklad pobaltských krajín, nech nerátajú s pomocou USA a NATO. Už tedy to povedal.
Napriek tomu tie pobaltské krajiny napínajú svaly ešte možno viac než Česi.
Ale stále sa spoliehajú na ten článok 5. Ale ako v tomto smere ten Biden sa správa naozaj veľmi, veľmi proamericky a racionálne, ale opakujem proamericky. Hej. No, takže a čo si myslím, že Francúzsko ich ochráni? Ten šialený gerontofil Macron?
Alebo Olaf Scholz?
Prosím?
Alebo Olaf Scholz?
Ale preboha, čo si veľa. Však Amerika v tomto smere bez súhlasu USA nemôže nič robiť. Nič. Jedine, že si USA spravia teda, ne Amerika.
Nemecko. Ne? Tak Nemecko je stále okupovaný štát, treba to tak brať, mnoho ľudí na to zabúda.
Keďže si USA spravia z Nemecka by nejakého pokusný ako lakmusový papierik, čo však nakoniec asi aj možno urobia. Aj. To je druhá vec. A Scholz sklopne opätky a bude musieť poslúchať. Aj.
Treba si uvedomiť jednu vec, že Američania chcú, aby tu bola vojna, aby tu bola veľká vojna. Hej. Len nechcú v nej bojovať, oni chcú, aby sme tam my skapali. Toto už niekto musí teraz pochopiť. Oni chcú vojnu, ale nechcú v nej bojovať. Keď majú debilov v Európe však. Toto
no,
nikto nechápe.
Ja majú debilov v Európe a ono to bohužiaľ vyzerá tak, že tak rýchlo tí debili. Uvidíme teda, ak dopadnú francúzske parlamentné voľby. Ale zase nejak veľké nádeje v tej Európe nevidím po tých voľbách do Európskeho parlamentu.
Ale však pozri sa do Talianska. Meloniová bola maják, nádej, že Taliansko otočí tú loďku a Meloniová
no,
ide. Ale Meloniová ide tak, ako...
Tak ide však, ako to zase vysvetlil Orbán, či ste to zaregistrovali, keď sa mu Meloniová teda priznala, že sa aj tak vyhrážali, lebo však Talianske zadlžené veľmi, že sa aj tak vyhrážali v Bruseli, že keby to začala realizovať to, čo hovorila pred voľbami, tak v Taliansku asi prepukne občianska vojna. Takže oni ich držia ich. No. Však čo spravili s Maďarmi, keď nechceli podpísať, sedať nepodpísať, súhlasiť s tou pomocou pre Ukrajine, no tak verejne sa začali Maďarom vyhrážať, že zničia Forint. Tak ako, čo sa potom ako čudujeme, hej? Ja nejdem obhajovať Meloniovu, ja som tiež bol dnes nekutený, tak som pátral, čo sa vlastne stalo, hej? No a dopatral som sa k tomuto Orbánovej pripomienke, alebo teda keď hovoril o tom stretnutí s Meloniovou, že mu vysvetľovala, že čo sa vlastne stalo. Hej. A nemám dôvod tomu neveriť, keďže som registroval, jak sa vyhražali Orbánovi. A aj som registroval, jak sa ten eurokomisár z dohodnosti maďarskej národnosti vyhražal gruzínskemu premiérovi, keď príjmu ten zákon o zahraničných agentoch, že aby nedopadol jak Fico. Aj keď teda nakoniec gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky, ale tie vyhrážky tam boli. Takže ja si naozaj myslím, že ten Orbán neklamal. Myslím, že tá Meloniová toho Orbána neklamala. Majú páky, majú všetky.
Ale počúvaj, toto sú prax proste vydieračky. To predsa v demokracii nie je predstaviteľné. Či toto sú tie európske hodnoty?
Áno, ale veď my sme partneri všetci rovnocenní, či?
Ale prosím ťa, my sme prestali byť partnermi po okamihu, keď sme Lisabonskú zmluvu a už ani predtým sme asi nebol. Ako, my sme nevedeli, do čoho vstupujeme. Dobre, viete, že sme nevedeli. My sme vstupovali do úplne inej EÚ, ako nakoniec sa z toho nejakým postupným otváraním od tých Overtonových okien sa z toho stal táto hydra, v ktorej určite nikto z tých, čo chceli do toho EU ísť, asi za normálnych okolností by nešli. Tak ako neviem, nehovorím teraz o Dzurindovi, ktorý by určite išiel, ja myslím, z tých bežných občanov, ktorí boli na tom referende, o ktorom aj tak neverím, že bolo platné, a myslím si, že ho neskôr, ale to môj subjektívny názor, myslím si, že ho neskôr nejakým spôsobom zlegitimizovali, alebo teda... Ale dobre, to už je história, takže o tom sa nebavme. Je to sprosté vydieranie, prax sprosté vydieranie, aj preto som hovoril ešte v tej prednovej kampani, človek si dáno, keď sa to nepodarí zlomiť, čo evidentne sa zatiaľ sa mi zdá, nepodarilo zlomiť ani v týchto eurovoľbách, ale nemôžeme ten slovík si realizovať sami.
Dobre, ideme si zahrať.
Že môžeme.
Zapínam čertovú skrinku, Adrianko. Hej?
Zapínaj, Janko, budem ti volať po prestávke.
Dobre.
Takže Janko je z linky, my si ideme zahrať a po prestávke budete klásť otázky. Ale pozor, telefón funguje do štúdia 54
0908 936 277.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Pozdravujem vás všetkých.
Dobrý deň.
Tiež. Môžeš povedať, že číslo je platné do štúdia 54. Aj tak sa 20 snažili dotelefonovať do štúdia Juch. Takže
0908 936 277.
Áno, a otázky môžete klásť Janovi Baránkovi, ktorý je na linke. Janko, počujeme sa?
Počujeme.
Dobre, vynikajúco. Nejaká tlačovka sa koná momentálne?
Áno, vraj tento. Susko.
Susko, Marek Para, David Lindner, Robert Kaliňák. Názov tlačovky Dosť bolo čakania. Konáme.
Hvala Bohu.
No. Počúvaj, Janko, ja som už počul takéto reči. Ja som ich už počul. A nič sa nekonalo. Máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Telefón je kamionista SVK, ako ma nazval YouTube, Ivan Dušan. Chcem povedať pánu Barankovi, že mu blahoželám k tomu úspechu, ktorý bol. Som ho volil a prevolil som aj moju švagrinu, ktorí sme boli dvaja v našej obci. A chcem povedať to, že osloviť nejakých bohatých slovenských podnikateľov, ktorí by finančne podporili jeho stranu, bude ťažké na Slovensku, ktorí by mohli mať otvorenú myseľ a zdravý rozum. A chcem ešte povedať to, že tam sa nedostali. Ale tak držím mu palce, aby sa dostali, aby bojovali, lebo rozprávam, už párkrát som aj volal k vám, hej, mám tu nejaké veci, ale jednu vec by som povedal, veľa vecí sa bude ťažko meniť, keď nám niekto nevysvetlí, nám všetkým ľuďom, jak minule boli dvaja piloti, čo také raby letali, a že konšpiratóri ľudia, že už nebudú vysvetľovať ľuďom, že či do toho chemtrails robia, alebo čo hore na nebi, hej, tak proste nech nám ľuďom vysvetlá, čo po celej Európe a všade vo svete robia s letovami hore. Niekto mne na Slovensku nech vysvetlí Kovač, alebo mne to jedno, kto nech vysvetlí. Takže keď toto niekto nezmení, že vidíme to všetky hore, tak potom neviem, či dole niečo zmeníme. Hej, keď dovie, čo tam, aké látky môžu byť a tak ďalej, ja neviem. A otvorenú mysľa, minulý som jedného chlapíka stretol, náhodne, debata po 4 rokoch, odkedy tá šalená doba začala, tak povedal, že ľudia majú zablokovanú mysel nejakým spôsobom, že nevedia pozerať sa napríklad na také stranu, jak má Jan Baránek, a tých ľudí, ktorí tam boli, bol veľký výber, mal som problém dvoch ľudí v takom škole. Tak som išiel na istotu, som dal Jana Baraneka a ešte jednu pani, ja si neviem spomenúť meno, hej, tak ako chcem povedať to, že majú ľudia problém, majú zablokovanú mysel, takže nehľadajú si informácie a nemajú čas možno hľadať na internete informácie, lebo tak ja som zavolal, takže ja si tie informácie na internete nájdem a počúvam potom. Počas práce, hej, takže mám čas počas práce to počúvať a som vzdelávať už posledné 4 roky. Takže
dobre.
Preto som došiel k tomu.
Ďakujeme. Ďakujeme. Pozrite sa. Výhovorka, alebo to nič inšie nie je len výhovorka. Hej. Že ja nemám čas na to, aby som sledoval politiku. To znamená, nemám čas na to, čo ovplyvňuje život môj a mojej rodiny. Hej. Väčšinou negatívne teda. Na to nemám čas. nie, ty čas máš, lebo máš čas na iné konie, tebe sa nechce. To je pochopiteľné. Nezaujíma ťa to, nechce sa ti, ja neviem čo. Ale nehovorte, že nemáte čas do ryti, lebo to nie je pravda. Čas máte, len nemáte chuť. Janko.
Dobre.
Chceš sa k tomu vyjadriť, alebo už mám ďalšieho toto?
Keď si sa vyjadril na posluchača, ktorý smeroval na mňa, takže...
Inak ti poviem jednu vec, že jak sme boli teraz na tej Orave, sa bavili s ľuďmi a Aďo to tiež počul nieraz, že tí ľudia volili vás, hej? Normálne ako natvrdil, že no, my sme volili Barankovú stranu. Hej? Dobre, máme telefona. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Jaroslav z Čapce. Ja som relatívne počúval tak neskôr, asi vypočujem večer, ale mám otázku, kde sa vyjadri pán Baránek k tomu Lex Attentat, lebo mám dojem, že súčasťou toho zákona má byť aj nejaké sankcie. A ak tá sankcia sa nezaplatí, takže tam hrozí nejaká, že maria nemárneho výkonu rozhodnutia, nejaké vedenie, nejaká ďalšia sankcia. A mám taký dojem, že sa to môže vzťahovať aj na tie pokuty, napríklad aj naša reštaurácia dostala pokutu trikrát, dohromady 9600 eur, že proste, či sa to nebude vzťahovať aj na toto, lebo mám dojem, že pán Eštok, síce on je právnik, ale mám dojem, že on je právnik asi ako Matovič je magister, lebo to nie je možné, aby článok 35 bol zlikvidovaný nejakou vyhláškou úradu verejného zdravotníctva, ktorý je na úrovni slovenskej správy CIES. A my teraz máme ďalšie pojednávanie v právne v Banskej Bystrici, kde tí sudcovia proste, oni nepoznajú právo zrejme. Chcem vedieť, že ten let a ten tak, že, proste, že oni sa chcú ešte viac zabetonovať tí politici, alebo ja neviem. Budem počúvať, ďakujem.
Neviem, či teraz dávate dve veci do kopy, zrejme pokuty za COVID ešte, ak som to správne pochopil, a nejaké iné pokuty, ktoré vyplývajú zle k zákentári. Ja si nemyslím, že sa to bude spájať a ešte neviem, aké bude znenie toho lek zákentári. Ale čo sa týka pokut za COVID, tam sa treba zrejme obračiť priamo na ten príslušný orgán, a tie pokuty za COVID sú nezmyselné. To treba zrušiť, ale ja neviem, akom to je štádiu, možno Noro s Adrianom vedia viac ako ja, ale žiadne pokuty za COVID by som určite neplatil, keby sa to na mňa týkalo, ale zároveň, či príde exekutor, no tak to už je potom iný problém, ale nemyslím si, že by sa to malo prelínať, tieto dve veci, ale nemám žiadnu právnu informáciu a právny znešam. Haló?
Áno, to sme.
Ja viem, neviem vám viac povedať. Dobre.
Máš tam nejaký e-mail, Adrian?
Mám, čak, mi musíš povedať, či máš niekoho na linke.
No, už mám na linke. No, tak. Ľudia. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím, Moro, zdravím, partia. Dobrý som na pána Baránka nejakú otázočku.
Sle vás počujeme, dajte si bližšie mikrofón, Gustav.
Zdravím vás, partia, to je rozdielý.
Nech sa páči.
Pán Baránek, bol som aj ja jedným z vašich voličov. Chcel som, aby v tom Bruseli videli a poznali človeka, ktorý oficiálne prizná, že do práce sa chodí o 12. v Bruseli. A hlavne ma tak zaskočilo, že reagovali na každú hlupú otázku od toho politického kvorovca pána Naďa. Škoda, že aj ten čas, ktorý vám ubrali, ste si míňali na len také jeho infantilné reakcie. Pritom si myslím, že ľuďom treba dávať také jednoduché indície, lebo väčšina spoločnosti je konzumná. Takže len to a dúfam, že budete ďalej pokračovať v tom vašom smerovaní a že určite budete mať viac hlasov do budúcna.
Ďakujem. Čo sa týka toho Bruselu a dochodiť do roboty o 12. Ja som chodil do roboty aj na 7, aj na 8. Takže to je len otázka zmeny biorytmu. Čo sa týka pána Naďa, nedalo sa to nereagovať. On ma tam obvinil, že som vplyvom nejaké návykovej látky. Asi mu to poradili marketingovo, tam tí nejakí jeho poradcovia. Takže na to som musel samozrejme reagovať. A viete, máte 10 minút, čo je strašne, strašne málo, ešte vám z toho kradnú. Ja sa tam snažil tie hlavné veci povedať, ale za 10 minút nedoženete to, čo vám rok, aj viac, 2 roky máte zavreté kanály, zmazané príspevky, shadowbany a tak ďalej. To sa nedá za 10 minút. To aj keby som akokoľvek retoricky zvládol, to za 10 minút to posolstvo jednoducho nedáte, to by nevyvážilo všetok tento čas stratený, o ktorom hovorím. To je úplne nereálna predstava.
No, možno, že by som použil Norovú hlášku, že musíte si na budúce dať trošku dlhšiu zápalnú šnúru.
Dlhšiu zápalnú šnúru, no. Dobre, tak áno. Pri Naďovi, ako môžete mať dlhú zápalnú šnúru pri človekovi, ako je Naď?
No, to sa nedá.
Ja viem, no, ale bohužiaľ ten politický kôrovec dosť ovplyvňuje tú konzumnú mlaď, takže no, je viete, to tak.
No, tako, teraz ja vám poviem iný príklad, niekto vám tam dá dymiaci knot so syrovým zápachom, no tak nezačnite kýchať. Tak to je to isté, ak keď niekto vedľa vás postaví Naďa.
No, to máte pravdu určite. Ja mám ten knot ešte kratší od vás, tak neviem, jak by to so mnou dopadlo, ale ako klobúk dole, ale ako do budúcna určite tá šnúra by mala byť dlhšia.
Dobre, ďakujeme.
Ale dobre, ďakujem.
Ďakujem.
Teraz môžeš, Adrianko.
Teraz môžem, dobre, tak teraz idem. Pán Baránek, ďakujem, že to nevzdávate, držím palce. Adrián, Noro, teraz nepočúvajte. Do Národnej rady som volil Smer, je nič lepšie a kresťanskejšie zatiaľ na politickej scéne. Do EP som volil vás, tiež ma mrzí tých 0,9%, no máte pravdu a nie vy ste na vine. Žiaľ, v dnešnej dobe peniaze hýbu svetom. Ľudia ani známi vás nepoznajú, no máte 3 roky na kampaň. Spojte sa s Palom Luptákom, on už cez SNS nepôjde, no má vynikajúci plán na kampaň do ďalších volieb. Dokážete zobudiť a získať 80% voličov KDH a vyše 10% voličov Smeru, Hlasu a SNS. Zamakajte peniažky, prídu najbližšie voľby. Môžete byť vo vláde Slovenskej republiky. Ja sa budem modliť a držať palce. Maco z Bratislavy napísal.
Maco z Bratislavy, pekne. Ďakujem.
Jano, vyzerá, že dnes sa ti dovolajú všetci, čo ťa volili.
Ale, áno, hej.
Máme ďalšieho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je ja pozdravujem pána Baroneta a ja som ho volila. Ja som ho tiež volila, ale chcela by som mu povedať, da to by tam šušti. Počujete ma?
Áno, počujeme.
Aha, chcela by som mu povedať, že veľmi mu počujeme aj tento hliad, ktorý na jednom takom stretnutí, kde som bola prítomná, ho začal ohovárať, že si to jednalo o tie spájanie tých národných síl. Takže aj tomu poškodil osvietu, lebo pán Baránek je doktor, má také dosť vedecké vyjadrovanie, takže ľudia to nechápu. Tento hľad, ktorý je 24-7 pracuje, on si vie osvietiť tým svojím jazykom tak získať akože ľudí, aj takých jednoduchších. Ale popri tom, napríklad jeho strana sa už nejako rozpadla, že tí, čo boli veľmi pôvodne v tej národnej koalícii, odišli od neho, pretože sa s ním nedalo spolupracovať, lebo tí, ktorí už prídu do parlamentu, tak už zabudnú na všetko a oni si tam už svoje obchody akože dohadujú. Takže len to sa pozdravujem, pán Baránek, a verím, že na budúce budete úspešnejší. Do počutia.
Ďakujeme.
Ďakujem. Ja som počul asi štvrtinu z toho, čo pani hovorila, ale zaregistroval som, že Huliak, a že ja hovorím príliš vedecky. No, pozrite, ak pán Huliak povedal, že pri poklese CO2 atmosféra vybuchne, alebo niečo také hovoril, lebo kyslík je... Áno, kyslík vo vysokých koncentráciách je výbušný, no tak potom takto vedecky radšej hovoriť nechcem. Všetkej cti pánovi Huliakovi je v úcte, je to totálny blúd. To video som bohužiaľ videl. A ako toto není veda, samozrejme, toto není ani alchymia, toto je totálny nezmysel. No a áno, máte pravdu v tom, že, a to je aj odpoveď na tú predchádzajúceho jedného z poslucháčov, že nie, my nemôžeme prispôsobovať voličov sebe, no my sa musíme prispôsobiť tým voličom. Ako to je sveta pravda a to je jedna z chýb, ktorú sme urobili. Ako není pravda, že my sme neurobili žiadnu chybu, ako hovorí predchádzajúci poslucháč. Urobili sme chyby a toto bola jedna z nich. Ja som ich vymenoval na začiatok, tie chyby, ak tí, čo počúvajú od začiatku, teda vedia, čo som hovoril, nechcem to už opakovať. A toto bola naozaj jedna z nich. Nemôžeme byť ako komunisti, že musíme vymeniť národ, ktorý aby nás pochopil. Ne, my sa musíme fakt prispôsobiť tým ľuďom.
Poviem ti zhodou okolností. A máme tam poslucháča, vydržte na chvíľko. Z okolnosti včera sa mi po dlhej dobe ozvala jedna z ikon slovenských médií. Hej, nebudem menovať, hej, ale každý pozná túto osobu. Hej. Dlhé roky. A jeden špičkový človek. A vraví mi, že Noro, vieš, že všetko je super, perfektne toto, ale keby si trošku toto, a vraj čo, menej expresívnym výrazom, že hej, že by to dodalo na vážnosti. Áno, je to pravda, samozrejme, že má pravdu. Na druhej strane, toto nech oni, nech inteligentne rozpráva Adrianko. Ja sa snažím rozprávať rečou kmeňa. Ja si veci mnohé uvedomujem, ale zase na druhej strane a si uvedomujem aj to, že niekedy naozaj jednoduchá, veľmi jednoduchá, sedliacká, blbá, primitívna analýza tej komplikovanej veci urobí oveľa viac, než si naštudovať 4 knihy. Hej? Proste takto to je. Nie každý funguje na takých vlnových dĺžkach ako Jano Baránek. Hej? A toto máš pravdu v tomto. Máme telefona. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Peter Odlohovca. Chcem sa vás opýtať. Janka Baranka, že či nie je škoda Tibora Rozkazka, že vyšiel na kandidátku v republiky, na základe čoho sa tam dostali. A druhá otázka na vás, že či by nebol problém ho pozvať do štúdia ako hosta. Ďakujem.
No najskôr nech Jano odpovie, potom odpoviem ja.
Bola, že či není škoda Tibora Rozkazka.
Hej, že mohol byť u tebe na kandidátke. Nemali ste vôbec o tom rozhovor?
Ne, vôbec nemali, no. Nie, on hneď teda však, on sa to, neviem, kedy už dohodol z republiku, že ide tam, takže...
Hej, no, a zrovna, ja poviem vám na rovinu, hej, Tibor je na mňa vytočený, jak sa to čertol, ja na neho nie som, hej. A vzhľadom k tomu, že bol na kandidátke pri týchto zákerákoch, tak samozrejme ku nám do relácie. Ja by som ho zobral aj 10 krát, bo s ním sa dá baviť o rôznych veciach a celkom zaujímavo, hej. Ale proste... išiel na kandidátku túto, bolo to jeho rozhodnutie. Keby bol u oného, u Nadia, tak ho zoberiem, ja s ním nemám problém, hej. Keď som mu povedal, lebo som vraž, neber to osobne, však on na mňa z rukou, že jak to mám brať, hej. A keď som mu povedal, že po voľbách, samozrejme, kedykoľvek môže, keď z tej kandidátky zlezie, hej, tak samozrejme, že môže, lebo on nie je súčasťou tej strany a nie je straníkom a neviem čím, hej. Takže toľko k Tiborovi. Takže ak chce, samozrejme, môže kedykoľvek prísť. A my si dáme...
Že pondel po voľbách pokojne môže prísť. Nevedel to pochopiť, ako to nevedeli pochopiť ani ďalší, ktorí mi telefonovali, že jednoducho nebudem pomáhať Uhríkovi s Mazurekom dostať sa do Európskeho parlamentu. Jednoducho nie.
Koniec bodka. Mne ani toto nevadí. Mne, ja nie som ochotný s nimi za jeden stôl si sadnúť. To je celé. Dobre, máme telefona. Dobrý deň, nech sa páči.
Haló.
Haló.
Poslúchať, dobrý deň, sa práve poslúchať, Irská volávam.
Daj si prosím ťa ten telefón k uchu a nie nahlasný odposluch, lebo ti nie je rozumieť, ale ani bodka za vetou.
Haló.
No, nech sa páči.
No, poslúchať Irská. Ja ale na marge toho som chcel spomenúť, že 40 rokov Západ sa usiluje o dobytie východu. Takže len tam ľahko sa nezdajú, že nás oni svojej
svoje propagandy a toho všetko, čo ich to nič nestojí teraz. A nakoniec ešte jednu vec chcem povedať, že Matovič a Naď a ostatní títo, čo boli, oni mi prípadajú, aké by im rastli krídla ešte. Smer im vláda, ale tá vláda im vôbec umožňuje ďalej prekvítať ešte a nie to ešte oni si dovolili toľko na ich mese, dávno ich dám do baky. No.
Dobre, ďakujeme. A...
Ja som nerozumel, aj ja napotrebujem, že budem rozumieť.
Včera tu smeráci o tom rozprávali a vysvetľovali tie ich taktiky, tak treba čakať. Maximálne, čo sa stane, že smeráci budú takto, ne, tak toto musíme, toto, robíme to veľmi inteligentne, a že mi prší čas. Hej, a tým to skončilo. Takže ja do nich ani na nich tlačiť nemienim, lebo tak ako keď oni vedia veľmi dobre, čo ľudia chcú, vedia veľmi dobre, prečo ich ľudia volili. Hej. A buď tú spoločnosť dajú dohromady, alebo skončia oni. No veď ako to zase taký problém nebude. Hej. Bez nekonajúcich smerákov Slovensko na tom nebude horšie. Ako vidieš. Akože čo? Hej. Toľko k tomu.
Ja mám obavu, že spoločnosť nedá dohromady nikto. Možno si sa len nepresne vyjadril. Možno si to povedať našu spoločnosť na našich bublinách, ale túto tá spoločnosť je o mnoho systémovo. Ona je rozdelená. Za Mečiara to bolo len Mečiar, antimečiar proti. Hej. Ale toto dnes, čo vidíme, to je bohužiaľ to už je kultúrne rozdelenie tej spoločnosti. A to je o mnoho iné, vyššie poschodie rozdelenia, ako sme tu mali v 90. rokoch. A ja fakt nevidím zatiaľ nejaký priesečník, kde by sa tá spoločný menovateľ, kde by sa tá spoločnosť mohla spojiť. Asi naozaj bude ozaj niečo veľmi zlé.
Vojna spojí ľudí, neboj sa, potom sa zobudia. Bude pozdie, ale sa zobudia. Neboj sa ty, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Posledný.
Áno, presne, všetko vieš. Haló? Ničkej?
No, nemáme.
No, nemáme. Položil.
Nemáme, ale mám tu mail a týmto môžeme ukončiť. Poznámka pre Janka k aktivite v našom dôchodkovom veku, píše Anka. Kedy si sa hovorilo, radšej budem dneska aktívny ako zajtra radioaktívny. Ohľadom naivity z okolia je nás veľa, čo si tým prechádzame. Deťom treba otvárať oči a mysle, takže som rada, že ľudia v jeho blízkosti idú ďalej. Pozdravujem a teším sa na Zlaté Moravce. Prajem vám pokojnú dobrú noc. Ďakujem.
Kedy sú Zlaté Moravce urobiť?
Teraz sobotu.
6.
Aj budúcu.
9.6. na budúcu sobotu. Guláš sa ti ujde. Lebo sa bude variť
už 6. kotlet. No to už týmto plánym slubom neverím, lebo aj teraz ste mali
pozri sa.
Gulaša.
No, ale kedy si prišiel, o koľkej?
No však ja som prišiel načas, keď si povedal, že sa to začína od druhej.
Ale guláš sa varil, do 12. bolo ukončenie.
Od druhej začína program, pán Baranek, nie obed. Nie stolovanie. Stolovanie sa deje predtým.
Nie.
Vy tu zavádzate.
Nezavádzam, ja no x-krát som povedal, že vyhodnotenie súťaže v guláši bude 12.30.
Vyhodnotenie.
No a vyhodnotenie. A ty si myslíš, že budú do druhej čakať všetci, aby im vychladlo, kým príde pán Jan Baránek.
Adrian, všetko sa zožralo. Ty si gulášový liptard teraz, lebo ja som došiel disciplinovane na zahájenie a skoro som guláš nedostal.
Zahájanie varenia gulášu bolo ráno o 7.
No, počkej, som išiel spať.
No, tak potom. Takže tu je chyba niekde inde, nie v nás.
Ja by som povedal, že chyba je v pánovi Baránkovi. Príď o 12. do budúcu sobotu a od guláš dostaneš. Hotovo.
Kedy je oficiálny začiatok?
O 2. Ale keď chceš ísť guláš, musíš prísť o 12.
O druhej je oficiálny program, ten sa netýka gulášu. A aby si vedel, minulý rok si v Moravciach guláš mal, lebo ti ho odložili.
No, studený, hej.
No, taký, kto neskoro chodí, sám sebe škodí, Janko.
Sám sebe škodí.
Ale už inak, Jano, už sa to normálne stáva tradíciou, to sa ľudia už rehocú, že zasa Baránkovi neújde.
Áno.
To už je normálne legenda. Pozerám na hodiny, vysoký čas. Janko, ďakujeme ti za účasť v dnešnom dopoludni na Infovojne. A budúcu sobotu sa v Zlatých Moravciach. Ďakujeme, pekný deň.
Pekný deň všetkým, majte.
No a my sa rozlúčime. Poďakujeme vám za podporu, za pozornosť, Janovi osobitne za spoluprácu. No a zajtra sa budeme vidieť a počuť. Pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, ale a hlavne divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.